Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Βρε καλώ τα παιδιά και καλημέρα σας και καλό ξεκίνημα σε όλους. 10 και 9 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά».
Καλημέρα λοιπόν, καθώς βαδίζουμε προς τις γιορτές, το κλίμα δεν είναι πάρα πολύ καλό, τουλάχιστον ειδησιογραφικά, πέρα από τα συνηθισμένα κατά καιρούς που κάνουν διάφορες τραγικές ειδήσεις, είναι όλη αυτή η ιστορία με τα μπλόκα των αγροτών. Για πάρα πολλές οικογένειες, φαντάζομαι, στην περιφέρεια, το γεγονός ότι ακόμα έρχονται τα λεφτά δεν είναι και ευχάριστα τα πράγματα, αλλά και αυτό που είδαμε χθες στο αεροδρόμιο της Κρήτης.
Εντάξει. Αδιανόητο. Επιεικώς απαράδεκτο.
Αδιανόητο. Είναι αυτοί οι αγρότες τώρα, είναι κτηνοτρόφοι, είναι άνθρωποι του μεροκάματου που έχουν αγωνία. Διότι από τις συλλήψεις που γίνανε, κάποιοι από αυτούς έχουν και βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος τους ή έχουν καταδικαστεί, έτσι.
Να. Δεν ξέρω, χοντραίνει η ιστορία και χοντραίνει μέρα με τη μέρα. Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί ο έλεγχος πια. Η καλή είδηση είναι ότι φεύγουν οι αγρότες από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Θα ανοίξει το αεροδρόμιο, αλλά οι καλές ειδήσεις για το θέμα αυτό τελειώνουν εκεί. Γιατί οι κριτικοί, από τους οποίους ξεκίνησαν και τα δεινά του ΟΠΕΚΕΠΕ, να πούμε. Έτσι, όχι όλους, κάποιους. Πάντως η φωλιά του προβλήματος ήταν εκεί. Χθες θέλησαν να πούν, εδώ είναι Κρήτη. Και δυστυχώς το έκαναν με αυτή την ως λεβεντιά, εν πάση περιπτώσει, το να βουτάς την κατσούνα και να πηγαίνεις, ας πούμε, να ανοίγεις κεφάλια ή να σπάσεις αυτοκίνητα ή οτιδήποτε. Αυτή τη λεβεντιά που διακρίνει λίγους, όχι πολλούς. Δεν ξέρω, το είναι μαγιά αυτό, παιδιά? Είναι μαγιά? Εγώ δεν το βλέπω πολύ μαγιά, να σου πω την αλήθεια.
Και τώρα ένα αποδογυρισμένο περιπολικό, τι νόημα έχει? Λοιπόν, τώρα από την άλλη και η αστυνομία. Προφανώς κανείς δεν θέλει να βλέπει τα ΜΑΤ να πηγαίνουν να πλακώνονται με τους αγρότες και μερικές φορές, όπως πάντα, εντάξει, με τα ΜΑΤ.
Φυσικά όχι.
Δυστυχώς δεν βγάζει άκρη. Αλλά και αυτό τώρα, διαλυμένη πορεία, mm-hmm. ούτε και αυτό είναι εικόνα αστυνομίας. Δηλαδή, μια μέση λύση δεν μπορούμε να βρούμε, μια σωστή, και να γίνει τη δουλειά και να μην προχωράμε σε ακρότητες.
Είναι παραπάνω από βέβαιο, παραπάνω από βέβαιο, ότι ήταν επιλογή της κυβέρνησης, άρα της αστυνομίας. Να μην υπάρξουν συγκρούσεις. Έτσι. Πήγαμε σε ένα δόγμα, εν πάση περιπτώσει, αστυνομίας, η οποία έχει ένα κατευναστικό ρόλο.
Και εγώ συμφωνώ με αυτό.
Ναι, και εγώ
δεν λύνεται αστυνομικά το.
Και εγώ συμφωνώ. Χθες όμως αυτό το πράγμα το οποίο έγινε ήταν πέρα από το όριο. Πολύ πέρα από το όριο. Δεν το
σε εικόνα εγκαταλελειμμένου οχήματος να αναποδογυρίζεται κτλ.
Και μετά να μπαίνουν τα μάτια στις κλούβες και να φυγαδεύονται.
Δεν ήταν λοιπόν, καλή εικόνα.
Το ζήτημα φαίνεται λοιπόν ότι ξεφεύγει. Μέρα με τη μέρα ξεφεύγει, είναι σαφές αυτό. Πάει πλέον σε αποκλεισμούς εγκαταστάσεων και υποδομών. Το αεροδρόμιο της Κρήτης ανοίγει, αλλά οι αγρότες. Χθες διαφωνήσαμε γι' αυτό. Οι αγρότες αποδεικνύουν ότι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν, είτε προσπαθεί είτε δεν προσπαθεί η αστυνομία να τους σταματήσει, το κάνουν. Μη μου πεις ότι η αστυνομία τους άφησε να μπουν στο αεροδρόμιο χθες. Η αστυνομία έκανε το παν για να μην μπουν στο αεροδρόμιο. Οι αγρότες όμως, επειδή ξέρουν τα κατατόπια, επειδή είναι πολύ απελπισμένοι, δεν ξέρω, επειδή τι,
χθες.
Αυτό που θέλουν να κάνουν, νομίζω, το καταφέρνουν.
Δεν ήμασταν τώρα και εκεί, βέβαια, να ξέρουμε τι έγινε ακριβώς. Αλλά φαντάζομαι ότι είχαμε ένα τακτικό ευνηδιασμό, Γιώργο.
Ναι, τακτικό ευνηδιασμό.
Διότι δεν περιμέναν ότι όντως κάποια νου του κόβει τόσο λίγο να θέλει να πάει να κλείσει ένα αεροδρόμιο.
Τι, αφού το είχαν πει, θα πάμε να αποκλείσουμε το αεροδρόμιο.
Είχαν
βγάλει ανακοίνωση, ρε εσύ. Είσαι με τα καλά σου.
Γιώργο. Δεν ζούμε στη χώρα, τι λέμε, θα κάνουμε.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάει τώρα η κατάσταση θα πάει σε αποκλεισμούς υποδομών τώρα, έτσι. Δηλαδή, τα αεροδρόμια της Κρήτης ήταν η αρχή. Αύριο το λιμάνι του Βόλου. Ακούω τώρα ότι στόχος είναι να αποκλειστεί το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, αύριο, όταν θα κρίνουν ότι είναι μαζεμένοι αρκετοί ώστε να τα καταφέρουν. Λοιπόν, και κάπου εδώ νομίζω τελειώνει και η χαλαρή αντιμετώπιση. Χθες το βράδυ μιλούσαμε έναν από τους υπουργούς της κυβέρνησης. Mm-hmm. Το χαλάρο, λέει, δεν λειτουργήσε. Σόπα.
Λοιπόν,
σόπα που δεν λειτουργήσε.
Αλλά έχω την εντύπωση ότι σημαίνει και κάτι άλλο. Χάνουν και το μέρος της κοινής γνώμης που ήταν πολύ θετικό. Και
συμφωνώ.
Στήριζε και τα προβλήματα και τα αισθήματα των
συμφωνώ.
Αγροτών.
Και λοιπόν, η κυβέρνηση κινδυνεύει να τα χάσει και τα δύο. Και τους αγρότες τους οποίους παραδέχεται ότι έχουν δίκιο. Και αυτούς οι οποίοι λένε ότι τους χαϊδεύεται τους αγρότες και κακώς τους αφήνεται να κλείσουν τους δρόμους. Δηλαδή η κυβέρνηση κινδυνεύει να είναι μονάζιγα χαμένη από αυτή την ιστορία.
Έτσι είναι οι κυβερνήσεις, Γιώργο.
Λοιπόν. Έτσι είναι και οι αντιπολιτεύσεις. Όταν είσαι αντιπολίτευση, πας στα μπλόκα, όπως κάνουν τώρα οι αρχηγοί.
Ναι.
Όταν είσαι κυβέρνηση, στέλνεις τα ΜΑΤ.
Λοιπόν.
Τι.
Είσαι πονηρούλης, πας να παγιδεύσεις την αντιπολίτευση.
Όχι. Εγώ λέω ότι πια σήμερα και με τη συμμετοχή, με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στα μπλόκα, έχουν πάει πια όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί στα μπλόκα. Έτσι, αυτό θέλω να
1500 φοριακοί στο μικροσκόπιο έχουν καταγγελθεί στο παρελθόν και τώρα θα βάλει τους συναδέλφους τους να τους ελέγξουν. Αυτοί ξέρουν για να ελέγξουν καλύτερα. Να ελέγξουν τις ίδιες τις οικογένειές τους, τις καταθέσεις τους.
Η οικονομική αστυνομία θα τους ελέγξει.
Λοιπόν, του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν είναι αυτή.
Όλοι. Η οικονομική αστυνομία είναι αστυνομία. Δεν είναι του Υπουργείου Οικονομικών. Εμένα με
τυποσιάζει. Λοιπόν, τα δάνεια, τα λαχεία τους.
Τα λαχεία, ναι. Παιδιά, τζόκερ, αυτό, το να τ' άλλο, να δούμε
λοιπόν,
τι γίνεται.
Βέβαια, όλα αυτά σύμφωνα με πληροφορίες.
Κάτσε, περίμενε.
Τι να περιμένω.
Υπήρχαν μέχρι τώρα 1500 καταγγελίες επώνυμες. Προσέξτε, πήγε ο Δημήτρης Πετρόπουλος και κατήγγειλε τον εφοριακό Γιώργο Κακούση ότι του ζήτησε λεφτά. Ότι έχει μια βίλα στην Ανάβησο 700 τετραγωνικά. Ότι αγόρασε Porsche Cayenne. Υπάρχουν λοιπόν επώνυμες καταγγελίες εναντίον 1469 για την ακρίβεια εφοριακών, οι οποίες ακόμα δεν είχαν ελεγχθεί.
Ναι.
Και έρχεται τώρα ο Πιτσιλής να το κάνει, ας πούμε.
Λοιπόν,
και πώς, κάποιοι είναι συνταξιούχοι, λέει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με όσα λένε, θα ελεγχθούν. Όταν με το καλό ελεγχθούν, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να
ότι
πω
ότι δεν είχαν ελεγχθεί μέχρι τώρα, να μην το αξιολογήσουμε.
Γιώργο, τι να αξιολογήσουμε. Έχει εξαγγελθεί 150.000 φορές ότι ελέγχονται φοριακοί και εξακολουθούμε να έχουμε ζητήματα διαφθοράς. Στα λόγια έχουν ελεγχθεί όλοι. Στην πράξη.
Βρε, αγόρι μου, όχι για διαφθορά.
Ναι.
Για παραβίαση του κώδικα διοντολογίας της ΕΣΥΕΑ, αν σε καταγγείλει κάποιος, σε 15 μέρες περνάς πειθαρχικό. Και καταγγείλουν εφοριακούς για πλουτισμό. Και κάποιοι από αυτούς έχουν προλάβει να βγουν και στη σύνταξη και δεν τους έχει ελέγξει κανένας ακόμα.
Αυτό δεν είναι τόση ώρα.
Λέμε ότι μας ακούγεται φυσιολογικό να συμβαίνει.
Ναι, δεν γίνεται πραγματικός έλεγχος. Στο παρελθόν υπήρχε και η εικόνα ότι όποτε ξεκινάγαν τέτοια ελέγχοι μειώνονταν τα φορολογικά έσοδα. Για να δούμε. Λοιπόν, ωραίο είναι αυτό που γίνει στη Γαλλία. Υπάρχει ένας ηθοποιός ο οποίος καταγγέλθηκε ότι βίασε μια κοπέλα με την οποία είχε και μια σχέση ενός μήνα. Τέλος πάντων, πάει υπόθεση. Στα δικαστήρια δεν αποδείχθηκε. Στα δικαστήρια αυτός επέστρεψε στις παραστάσεις. Στην παράσταση μαζεύεται μια φεμινιστική οργάνωση απ' έξω με μάσκες και διαμαρτύρεται και δημιουργεί, ας πούμε, μια πίεση. Μέσα είναι η κυρία Μακρόν, η Μπριζίτ. Όπου λέει αυτός φοβάμαι και αυτή ακούγεται να λέει αυτές οι βρωμιάρες.
Οι σκύλες.
Οι σκύλες οι βρωμιάρες.
Χοντρό.
Ναι.
Και χοντρό γιατί κάνει και ζημιά στο Μακρόν, ο οποίος στο παρελθόν έχει επιχειρήσει πάρα πολύ με πολύ μεγάλη συνέπεια να καλλιεργήσει ένα προφίλ ανθρώπου με ευαισθησία σε αυτού του είδους τα ζητήματα.
Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε από μια δικαστική ιστορία και αθωώθηκε, τέλος.
Να.
Καμία αντίρρηση. Ίσως να μην έχουν και δίκιο αυτοί που διαμαρτύρονται. Πολύ πιθανό. Τώρα η γυναίκα ενός προέδρου, οι σκύλες, οι βρωμιάρες.
Δεν ακούγεται πολύ.
Με κανέναν τρόπο.
Ακούγεται σαν γαλλικά που λέμε εμείς εδώ, αλλά δεν είναι τα κανονικά.
Παρά είναι γαλλικά.
Ναι, παρά είναι. Είναι. Σωστά.
Παρά είναι γαλλικά.
Ο Ολυμπιακός παίζει απόψε στην Αστάνα, Δημήτρη. Ναι. Με την Καϊράτ, την ποδοσφαιρομάνα Καϊράτ.
Ναι, δεν είναι πολύ γνωστή αυτή η ομάδα.
Είναι...
Βέβαια, έχει χάσει από κάτι άγνωστο στο Παναθηναϊκό στην Ευρώπη.
Λοιπόν, έχει βελτιωθεί η πρόβλεψη του καιρού, θέλω να σου πω. Ενώ πριν από τρεις μέρες έδειχνε ότι ο Ολυμπιακός την ώρα που ήταν αρχικά να παίξει σήμερα θα έπαιζε με μείον 27 βαθμούς στο Καζακστάν. Μείον 27. Θα πάγωνε και το χνότο του. Θα έβγαινε το χνότο και θα πέφτε κάτω κρύσταλλο. Mm-hmm. Τελικά θα παίξει μόνο με μείον 10 βαθμούς. Και ο αγώνας θα γίνει γι' αυτό το λόγο στις 5.30 ώρα το απόγευμα.
Εν τω μεταξύ.
Μια καλή δικαιολογία την έχουμε ήδη, έτσι.
Κοίταξε να δεις. Να λέμε τώρα και την αλήθεια. Ακούγεται ότι πάει η ελληνική ομάδα στο σύστημα. Ποια ελληνική ομάδα, δεν παίζουν Έλληνες μέσα. Ναι. Έλα που οι καλύτερες παίχτες είναι όλοι Άραβες.
Ακόμη χειρότερα.
Ακόμη χειρότερα.
Άραβες και Αφρικανοί. Ναι, σωστό. Δηλαδή αυτοί είναι μεγαλωμένοι τώρα. Ο χειμώνας τους είχε 25 βαθμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για να δούμε. Μακάρι ο Ολυμπιακός να τα καταφέρει απόψε.
Φαντάζομαι ότι λίγο τα αυτάκια σας τσιμπάει όταν ακούμε την ιστορία του Netflix, έτσι.
Γιατί
όλοι λίγο πολύ κάποια συνδρομή την έχουν κάνει, ας πούμε, αυτά τα χρόνια και μέσα στην πανδημία και τα λοιπά. Δεν ξέρω ποιος την κρατάει ενέργεια.
Και την Paramount την ξέρεις, δεν την ξέρεις. Και αυτή την ξέρεις.
Και αυτή την ξέρεις, και τον Trump τον ξέρεις. Αλλά νομίζω ότι το Netflix είναι διαφορετικό, τα καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκεί που είχαμε μείνει ότι ο Τραμπ θέλει να παρέμβει γιατί το Netflix αγόραζε τη Warner Bros. Και λέει έχουμε μονοπόλιο κτλ. Να θυμίσουμε ότι το Netflix για πάρα πολλά χρόνια ήταν αυτό που συστηματικά προωθούσε τη woke agenda. Έτσι. Uh-huh. Μέσα ας πούμε από σκηνές στα serial του κτλ. Και στην Αμερική το κατηγορούν κάποιοι κύκλοι περίπου κομμουνιστικό.
Το Netflix.
Το περίπου. Yeah. Δηλαδή και η αντίδραση Τραμπ να παρέμβω κτλ. Εμένα αυτό μου χτύπησε καμπανάκι. Uh-huh. Και Sky Media Paramount, η οποία αναβάζει και άλλο το ποσό της εξαγοράς του Warner Bros.
Και όλα καλά.
Δεν είναι μονοπόλιο η Paramount.
Μήπως παίζει ρόλο ότι στην Paramount έχει επιχειρηματικά συμφέροντα και ο γαμπρός του, ο Κουσνέρ.
Μπορεί να παίξει.
Ότι κάθεται ολόκληρος πλανητάρχης, κοιτάζει μία-μία τις business που γίνονται στον πλανήτη και λέει αυτή μου αρέσει, αυτή δεν μου αρέσει. Εκείνη γίνεται, εκείνη δεν γίνεται. Κάνει παρέμβαση εναντίον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόστιμο στον Elon Musk.
Ναι.
Έχετε πάρει πολύ κακό δρόμο, λέει. Mm-hmm.
Και αλλά αυτά έχουν μια λογική κατά τη γνώμη μου. Όποιος και αν ήταν πρόεδρος, αν μια μεγάλη επιχείρηση φάει πρόστιμο, κάπως αντιδρά. Εντάξει, δεν το βρίσκω παράλογο. Αν ήταν, απλά επειδή είναι ο Τραμπ, το κρίνουμε και λίγο διαφορετικά. Όπως και το να σχολιάζει η υποψία μονοπωλίου στην Αμερική είναι σοβαρό θέμα. Ναι. Αλλά δεν είναι το θεσμικό όργανο, ο Λευκός Οίκος που το κρίνει αυτό. Έχουν άλλα όργανα τα οποία κρίνουν και εγκρίνουν εξαγορές.
Και ο Τραμπ έχει άλλα όργανα στα οποία όλες αυτές τις λεπτομέρειες τις έχει παραπέμψει, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Από. Δεν ξέρω, φίλε. Πραγματικά. Πραγματικά. Στη Γερμανία, λέει, αυξήθηκαν το 25 κατά 8% οι εταιρείες οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση πτώχευσης. 23.900. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα επίσημα στοιχεία, αυτός ο αριθμός είναι 8% μεγαλύτερος από πέρσι και κινδυνεύουν, λέει, να μείνουν στο δρόμο περίπου τώρα, να μην στα λέω πολλά, να μην στα λέω λίγα, κάτι λιγότερο από 300.000 εργαζόμενοι, 285.000. Αυτή είναι μια ανεξάρτητη καταγραφή ενός δικού τους γερμανικού φορέα, της Credit Reform, η οποία είναι φορέας πιστοληπτικής αξιολόγησης, οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης, ο οποίος λέει, παιδιά, κάτι δεν πηγαίνει πολύ καλά, για την ακρίβεια κάτι πηγαίνει κατά διαόλου στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Ναι. Σε λίγο καιρό θα έχουμε τους Γερμανούς να χρεοκοπούν και πρόεδρο του Eurogroup Έλληνα να τους λέει πρέπει να πάρετε μέτρα.
Καλά, τη Γερμανία να χρεοκοπούν δεν το νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια οικονομία, εξαιρετικά καλομαθημένη, επειδή είναι βαριά βιομηχανία, επειδή οι Γερμανοί παίρνουν συνήθως έγκαιρα μέτρα, δεν περιμένουν την τελευταία στιγμή. Και έτσι είναι μια οικονομία η οποία πάντοτε τα πήγαινε καλά. Και μόλις αυτό το πλοίο πέσει σε φουρτούνα, αμέσως και οι συνέπειες τους ταράζουν, γιατί αξιοσυνείδηση τι είπες. Κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους 280.000 εργαζόμενοι.
Ναι.
Ένα δεν την έχουν χάσει.
Όχι.
Δύο μπορεί να είναι και 80. Κατάλαβες. Αυτά είναι εκτιμήσεις.
Ναι. Είναι όμως ένα κλίμα.
Όχι,
και η οικονομία.
Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Ναι. Απλά όταν τα ακούς για τη Γερμανία. Αν τα ακούς για την Ιταλία.
Εντάξει. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
Για τη Γερμανία σα
σοκάρεσε. Λοιπόν, ο Αριστίδης λέει: άκουσα, λέει, ότι θα παίξουν σε κλειστό γήπεδο στην Αστάνα. Να μην τους φέρουμε εδώ στο σεφ. Το σεφ είναι κλειστό.
Το σεφ.
Ναι.
Τι ώρα είναι, νομίζω ανοίγει σε μια ώρα.
Κλειστό κατά περίπτωση. Κλειστό κατά περίπτωση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 10:23 και για δεύτερη συνεχόμενη ώρα, στην ώρα μας με ακρίβεια βρετανικού σιδηροδρόμου, θα πάμε στο top 10 της ημέρας.
Στο νούμερο 10, ένα ωραίο θέμα που είδα χθες στην εκπομπή του Γιώργου στην τηλεόραση. Κάτι παπουδάκια όμορφα στο γεροκομείο Ξάνθης.
Ήταν πολύ γλυκής.
Τα οποία φωτογραφήθηκαν και έβγαλαν ημερολόγιο για το 2026.
Όμορφοι.
Χαριτωμένοι.
Παιχνιδιάριδες.
Ντύθηκαν και έτσι αναλόγως, ξέρω εγώ. Μερικοί είχαν και ρόλους στη φωτογράφηση.
Ο καθένας έγινε ο μήνας του, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Ναι, υπήρχε ο Μάρτιος που ήταν ένας παππούς. Υπήρχε ο Μάιος που ήταν μια κυρία, εν πάση περιπτώσει.
Πήραν ωραίες πόζες.
Γοητευτικές.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε μια εποχή ακατάσχεια της μπουρδολογίας και Photoshop.
Και φίλτρων Instagram, TikTok κτλ.
Είδαμε κάτι πάρα πολύ ωραίο και αληθινό, έτσι.
Ζηλεύουμε την ενέργεια.
Το θάρρος που έχουν, εγώ θα ντρεπόμουν.
Ναι.
Όχι στην ηλικία τους.
Άμα βρείτε, ναι. Άμα βρείτε φωτογραφία τους στα social, πείτε μου και εμένα.
Λοιπόν, και ωραία διάθεση για ζωή.
Στο νούμερο 5. Οι αγρότες στην Κρήτη. Οι οποίοι
θα πάμε στο 9 πρώτα.
Στο νούμερο. Στο νούμερο 9.
Οι αγρότες στην Κρήτη, λοιπόν, οι οποίοι τελικά κλείσανε αεροδρόμια κτλ.
Προσπάθησαν.
Με τρομερή βία, κάποιοι από αυτούς. Μην το λέμε για όλους. Εντάξει, το δικό μας το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χάσεις το δίκιο σου.
Τα αεροδρόμια και το κλείσιμό τους, όπως και οι κατσούνες, είναι ένας από αυτούς τους τρόπους.
Στο νούμερο 8, η Κίνα, η οποία φαίνεται πριν τελειώσει η χρονιά ότι έχει πλεόνασμα πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, εμπορικό πλεόνασμα, στις εξαγωγές.
Καλά, αυτό με τους δασμούς του Τραμπ δεν πληγώθηκε κάπως?
Έχεις δει μέχρι σήμερα μέτρο που ανακοίνωσε ο Τραμπ και να έχει το αποτέλεσμα που περίμενε? Παιδιά, είναι σαν... Τέλος πάντων. Λοιπόν.
Food for thought. Στο νούμερο 7.
Μια αρκούδα η οποία επιτέθηκε σε εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια σοου σε ζωολογικό κήπο.
Εντάξει, λυπούμαστε για τον εκπαιδευτή.
Είμαστε με την αρκούδα.
Ξεκάθαρα. Σοου σε ζωολογικό κήπο.
Εάν πάει κάποιος στο χώρο της αρκούδας και την ενοχλήσει, εσείς με ποιον είστε? Πόσο μάλλον να πάρεις την αρκούδα και να την βάλεις σε ένα κλουβί. Συγγνώμη, εγώ με την αρκούδα είμαι.
Για φανταστείτε ένα σοου που θα ήταν ο θηριοδαμαστής αρκούδα και ο άνθρωπος σε ανθρωπολογικό κήπο. Στο νούμερο 6, μια παρατήρηση.
Εάν πιστεύεις στην ελευθερία του τύπου και μάλιστα καταγγέλεις κατά καιρούς και δημοσιογράφους ότι στηρίζουν την κυβέρνηση,
καλό είναι να μην λογοκρίνεις τους διευθυντές σου.
Πόσο μάλλον να τους απολύεις.
Για ποιον το λες τώρα αυτό? Έλατε.
Στο νούμερο 5. Αφού το 5 που ήθελες, Γιώργο.
Να το 5.
Ήρθε.
Στο 5 Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε πέναλτι στη Λάρισα στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων.
Ναι. Και μάλιστα, αν δείτε και τη φάση, ο παίχτης της Λάρισας δεν απειλούσε.
Με λίγα λόγια.
Με λίγα λόγια, Γιώργο μου.
Πώς τον λένε τον παίχτη σας που έκανε το πέναλτι?
Τον Άι Βασιλή. Στο νούμερο 4.
Στο νούμερο 4, νέα τηλεφωνική απάτη.
Ακούστε τι κάνουν.
Τι κάνουν?
Παριστάνουν τους λογιστές.
Ναι.
Σε παίρνουν τηλέφωνο, σου λένε διάφορα, προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι από το γραφείο και ζητάνε το iBanking.
Το iBanking,
ναι. Ναι. Λοιπόν, γιατί λέει κάτι επιδόματα έρχονται. Προσπαθούν να σε τσιμπήσουν κάπου, να τσιμπήσεις, να δώσεις iBanking ή άλλα στοιχεία.
Ναι. Και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση?
Καλά, γελάμε, τι κάνουμε. Σε έχει πάρει ποτέ ο λογιστής από μόνος του τηλέφωνο?
Παιδιά, τους ψάχνεις τους λογιστές για να τους βρίσκεις. Είσαστε με τα καλά σας. Τι απάτε είναι αυτό?
Δηλαδή με το που παίρνει και λέει λογιστής.
Ποιος το χάφτει αυτό? Άντε ρε που είσαι λογιστής. Στο νούμερο 3.
τα μέτρα για να βρεθούν σπίτια με προσιτό ενίκιο.
Κοίτα, αν ο στόχος ήταν να ανέβουν κι άλλο τα νίκια, πετύχαμε.
Περιμένουμε και τα μέτρα που θα τα ρίξουν, γιατί προς το παρόν μόνο ανεβαίνουν. Κάθε φορά που ακούς σχέδιο της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, μετά πολλοί έχουν πάρει πάνω τα νίκια. Άρα, να τα εφαρμόσουμε, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, στο νούμερο 2. Έκθεση του ΟΣΑ που λέει ότι μόλις ένας στους 10 συνταξιούχους συνεχίζει να εργάζεται στην Ελλάδα και θεωρούν ότι οι υψηλές εισφορές είναι αντικίνητρο.
Καλά. Έχουν καταργηθεί οι υψηλές εισφορές, αλλά πρέπει να εργάζονται.
Υπάρχουν κάποιες εισφορές, θα βάζουν κάτω συνταξιούχους.
Τυπικά. Δεν σου κόβουν πια αυτό που σου κόβουν. 15% σου κατάρρευε.
Ασφαλίζεσαι, ρε.
Ναι. Λοιπόν, και πρέπει να εργάζονται οι συνταξιούχοι.
Η έρευνα του ΟΣΑ λέει ότι εξαιτίας του δημογραφικού είναι αναπόφευκτο να έχουν ένα ποσοστό συμμετοχής στον χώρο της εργασίας.
Μάλιστα. Εσύ τι λες?
Εγώ λέω ότι την ίδια εποχή που διαβάζουμε ότι ξένοι συνταξιούχοι την Ελλάδα την έχουν στο νούμερο 1 για να έρθουν να ζήσουν μετά τη σύνταξη, επειδή είμαστε κλιματολογικά καλοί και τα
λοιπά. Πού θα βρει καλύτερα.
Ναι, εμείς είμαστε και μόνιμοι, θα παίρνουμε τη σύνταξη και δουλεύουμε.
Έχει λογική. Έχει λογική, δεν έχει.
Άρα.
Κοίτα, Δημήτρη, εγώ είμαι κατά τη σύνταξη. Mm-hmm. Ναι. Θέλω να συνεχίσω να δουλεύω και μετά τη σύνταξη.
Και εγώ θέλω να συνεχίσω να δουλεύω μετά τη σύνταξη.
Και τι δουλειά θα κάνει?
Coach.
Στον Παναθηναϊκό ή life coach?
Ρε σιγουρό, πιο Παναθηναϊκό. Είπα να δουλέψω, όχι να απολυθώ σε 3 μήνες. Και στο νούμερο 1 δεν είχαμε γράψει τίποτα, αλλά είδα το πρωί τη φωτογραφία του κυρίου Καραμαλή στη γιορτή που έκανε η εφημερίδα Δημοκρατία.
Ναι, με τη γραβάτα.
Για τα 15 χρόνια.
Η γραβάτα, ναι, με τους χαρταετούς. Πρόεδρε.
Του βγάζω το καπέλο. Πρόεδρε, αυτό τρολάρεται καλύτερα από όλους.
Πραγματικά, ότι είχε χιούμορ το ξέραμε. Αλλά αυτή η δυνότητα στο αυτοτρολάρισμα. Κοίτα, αυτό
ή
δεν πετάς είναι
χαρτά, ετώ, ή δεν πετάς.
Αυτό δεν είναι γραβάτα. Αυτό είναι στάση ζωής. Δεν είναι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πώς θες να αρχίσω, τι να προσπαθήσω για μένα να πω? Κύμα τα χίλια σε ένα εαυτό. Μέσα στη δίνη ψάχνω γαλήνη κι αγάπη να βρω. Κράτα με εσύ ασφαλή σε ένα κόσμο σκληρό. Αγαπώ τον Αλίκη, τον Άλλο. αρχίσω, τι να προσπαθήσω για μένα να πω. Που είμαστε ίδιοι, βαθιά εσύ κι εγώ. Σε ψάχνα όταν η νύχτα ερχόταν σαν κρύο νερό. Κράτα με εσύ στην άμμο ένα πύργο αλήθινο.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 11:25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχετε πολλές καλημέρες από τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία ρυθμίζει τους ήχους μας. Τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία είναι αρχισύντακτρια της εκπομπής μας. Την Ήρα Πανανίδου, η οποία διαλέγει τα τραγούδια μας. Εάν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν μέσω Viber, γράφοντας Earth News Radio. Εκεί θα βγει η σελίδουλα μας. Μπορείτε να μας γράψετε μηνύματα και θα έρθει κατευθείαν εδώ μπροστά μας, όπως του κυρίου Χρήστου, της κυρίας Στεφανίας, του κυρίου Κωνσταντίνου. Θα το διαβάσουμε τώρα ένα-ένα σε λιγάκι. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης.
Καλημέρα στον κύριο Μύρο Ναχιλετζάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Λοιπόν, πάμε στο Ηράκλειο. Κύριε Ναχιλετζάκη, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, σήμερα νομίζω βλέπουν όλοι καλύτερα. Κυκλοφορούν και πάρα πολλές φωτογραφίες για το τι έγινε στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω, η δική σας γνώμη ποια είναι για όλα αυτά που συνέβησαν?
Εμείς δεν είμαστε, είμαστε κατά της βίας καταρχήν. Και όλα αυτά που συνέβησαν, συνέβησαν από την αγανάκτηση των παραγωγών, των κτηνοτρόφων και όλων που ήταν εκεί.
Από τι αγανάκτησαν ακριβώς?
Καταρχήν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα.
Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι η κλιματική αλλαγή.
Μισό λεπτό, κύριε Χιλετζάκη, πριν πάμε στην κλιματική αλλαγή. Θα πάμε,
θα τα όλα θα τα δούμε.
Μα η κλιματική αλλαγή.
Όχι, δεν, θα την πούμε. Σας ανησυχεί. Ναι. Για τα χθεσινά επεισόδια είπατε ότι τα δικαιολογείται λόγω της αγανάκτησης. Αλλά η αστυνομία λέει ότι αυτή που συνέλαβε, κάποιοι από αυτούς που συνέλαβε, ότι έχουν σοβαρό ποινικό παρελθόν. Ότι ζωοκλοπές, εμπορία, παράνομη για ναρκωτικά.
Εγώ δεν γνωρίζω ούτε ποιους συνέλαβε. Δεν γνωρίζω ούτε ποιοι τα κάνανε. Εγώ απήχα πάρα πολλά μέτρα από τα συμβάν του Ηρακλείου. Δεν ήμουν στα Χανιά, ήμουν στο Ηράκλειο. Δεν είδα, είδα μόνο πλάνα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ωραία. Εντάξει. Δεκτό. Το καταλαβαίνουμε. Επικαλείστε λοιπόν μια αγανάκτηση. Έτσι.
Οι
κριτικοί αγρότες...
Περιμένετε. Όταν κατεβαίνει ο αγρότης της χώρας κάτω, γιατί κατεβαίνει? Γιατί αγανακτεί λόγω κάποιων γεγονότων που δραματίζονται.
Μα και ο ίδιος ο Μητσοτάκης λέει ότι έχετε δίκιο. Δεν λέει ότι έχετε άδικο. Αλλά εγώ θέλω να καταλάβω το εξής. Οι αγρότες της Κρήτης είναι πιο αγανακτισμένοι από τους Λαρισαίους, από τους Καρδιτσιώτες, από τους, από τους Τριπολιτσιώτες, από τους...
Εγώ βλέπω ο αγώνας να είναι σε όλη τη χώρα το ίδιο.
Ναι, αλλά τέτοιου είδους τσαμπουκάδες έγιναν μόνο στην Κρήτη. Και να σας πω κάτι, αισθάνομαι ότι εκθέτεται και τους υπόλοιπους.
Ναι, δεν θα μας βάλετε όλους στο ίδιο τσικάλι, σας είπα.
Ναι,
λοιπόν, ναι. Ναι, δεν θα λέτε εκτέθετε. Αυτοί που τα κάνανε, εκθέσανε τους υπόλοιπους.
Αυτοί,
δεν θα το
σωστά.
Λέτε. Ναι, ναι, μην μπούμε όλοι στο ίδιο τσικάλι. Σας είπα ότι δεν... Ούτε ξέρω τι.
Εγώ δεν είδα κανέναν ούτε να του πάρει περιπολικά αλλού, ούτε να βάζουν στα τρακτέρ τα ειδικά εργαλεία για να σπρώξουν τα οδοφράγματα.
Δεν μπορώ. Αν θέλετε να μιλήσουμε για θέματα του πρωτογενή τομέα, ναι. Αν θέλετε να κάνουμε ανάλυση ή αστυνομικού ρεπορτάζ, δεν μπορώ να σας βοηθήσω.
Εντάξει, δεκτό.
Θέλαμε όμως τη γνώμη σας για αυτά που συνέβησαν.
Δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιον που δεν ξέρω ή για κάποιον που έκανε κάποια γεγονότα που δεν τα γνωρίζω. Σας είπα, ενημερώθηκα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήμουνα πολλά μέτρα πιο μακριά γιατί είχαν πέσει κάποια καπνογόνα, δακρυγόνα, πώς λέγονται αυτά,
ναι,
και
εντάξει,
δεν μπορούσα να είμαι κοντά.
Okay.
Ωραία, πάμε τώρα στα προβλήματα, κύριε Χιλετζάκη. Καταλαβαίνουμε πάντως ότι τα καταδικάζετε αυτά που είδαμε χθες.
Βέβαια τα καταδικάζουμε. Ποιος είπε ότι δεν τα καταδικάζουμε αυτά? Είμαστε οι πρώτοι που καταδικάζουμε όταν γίνεται βία πράγματα είτε σε περιουσίες ανθρώπων, είτε σε συνάνθρωπους μας όπως είναι αστυνομικοί, μάλιστα, είτε σε κρατικές περιουσίες όπως είναι τα περιπολικά. Ποιος είπε ότι δεν τα καταδικάζουμε? Τα καταδικάζουμε. Και βέβαια τα καταδικάζουμε. Από εκεί και πέρα όμως ούτε δικαστές είμαστε.
Προφανώς. Κύριε Κιλετζάκη, τώρα εσείς εκπροσωπείτε τους αγρότες, έτσι. Εσείς εκπροσωπείτε τους αγρότες. Αν το έχουμε καταλάβει καλά, το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ δεν είναι αγροτικό, είναι κτηνοτροφικό. Σωστό ως εδώ?
Ο κτηνοτρόφος είναι όμως και αγρότης.
Εντάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο αγρότης δεν έχει ζώα, ο κτηνοτρόφος έχει ζώα. Και το επίδομα πήγαινε με βάση τα ζώα. Κάνω λάθος?
Και ναι, εντάξει.
Ωραία. Πείτε μας τώρα για τα προβλήματα των αγροτών.
Λοιπόν, πάμε για τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα όλης της χώρας. Mm-hmm. Το πρώτο πρόβλημα και το μεγαλύτερο του πρωτογενή τομέα όλης της χώρας είναι η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει στο σπίτι μέσα όλων των Ελλήνων παραγωγών και δεν είναι τυχαίο σήμερα που πληρωθήκαν 178 εκατομμύρια ευρώ το περιβόητο μέτρο 23 που δεν το έγκρινε μόνο η ελληνική κυβέρνηση, το έγκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των στοιχείων. Σήμερα αποζημιώνονται αμπελουργοί, μελισσοκόμοι, καπνά, σιτηρά κτλ. Με το μέτρο 23, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Μεσόγειο με την κλιματική αλλαγή.
Που σημαίνει πρακτικά τι για σας, κύριε Χιλετζάκη?
Που σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε τελματίσει οικονομικά.
Ναι, αλλά πρέπει να μας εξηγήσετε τι σημαίνει. Δηλαδή δεν πέφτει πολύ βροχή και χρειάζεται να υδροδοτείτε έξτρα?
Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει αγανάκτηση. Γιατί την είπα τη λέξη αγανάκτηση πριν. Ένας ελαιοπαραγωγός πριν από 2 χρόνια στην Κρήτη, θα μιλήσω μόνο για την Κρήτη, πουλούσε μέση τιμή το λάδι του 7 ευρώ. Πουλούσε μέση τιμή το λάδι του 7 ευρώ, είχε παραγωγή. Λίγο που τον ένοιαζε, πιστέψτε με, η αγροτική επιδότηση, τα 24 ευρώ που του δίνει το κράτος στο στρέμμα. Ναι. Λίγο που τον ένοιαζε. Αν ο ελαιοπαραγωγός αυτός έχει παραγωγή, το στρέμμα του έχει 25 ελαιόδεντρα, βγάζει 250 κιλά λάδι. Την κατώτερη των περιπτώσεων τα 25 ελαιόδεντρα, 10 κιλά δηλαδή το δέντρο, αν το κάνετε με τα 7 ευρώ θα δείτε πόσο κάνει. Ναι. Επομένως δεν έδινε καμία ουσία στο στην κομμάτι επιδότηση των αγροτικών ενίσχυσεων. Ναι. Φανταστείτε ότι στην Κρήτη το εμπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου και ελιάς για το έτος 2023 έφτασε πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Όταν όλες οι αγροτικές ενισχύσεις του νησιού, εφόσον μιλάμε για ΟΠΚΕΠΕ, είτε λέγεται χτινοτροφία, είτε λέγεται μελισσοκομεία, μπελουργία, αβοκάντο, ό,τι επιδοτούνται, έρχονται στα 240 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι. Αν και δεν είναι καλό το παράδειγμα που λέτε, πού θέλετε να καταλήξετε? Δηλαδή,
είναι πολύ καλό.
Ότι όχι, δεν είναι καλό, γιατί το 7 ευρώ σήμαινε 15 το λίτρο για μας. Ήταν η εποχή που εκτοξεύτηκε η τιμή του ελαιολάδου. Και πήρατε τη χρονιά που έκαναν ντου οι Ισπανοί και εκτοξεύτηκε. Δεν είναι αυτή η τιμή του ελαιολάδου. Πήρατε την καλύτερη δυνατή. Δεν είναι αυτή η μέση τιμή.
Όχι, δεν καταλάβατε. Η μέση τιμή ήταν αυτή, γιατί έφτασε 9 ευρώ στον παραγωγό.
Ωραία. Η κλιματική κρίση που κολλάει δεν μας έχετε εξηγήσει όμως.
Ευρώ από τον παραγωγό. Ακούστε να σας πω που κολλάει. Όταν ο παραγωγός έχει παραγωγή και πληρώνεται η παραγωγή του και έχει τιμές, τότε ο παραγωγός δεν δυσανασχετεί ούτε με την καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, αν τα χρήματα μπήκανε κουτσουρεμένα ή όχι, γιατί δεν περιμένει την επιδότηση να ζήσει. Όταν όμως η κλιματική αλλαγή έχει έρθει και έχει μπει στο πετσί του τα τελευταία 2-3 χρόνια και ο παραγωγός αυτός δεν μπορεί να παράξει λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτός ο παραγωγός για να ζήσει περιμένει την αγροτική επιδότηση. Όταν η αγροτική επιδότηση δεν μπει και μπει κουτσουρεμένη με 1.002 προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την πληρωμή που έγινε πριν από μερικές μέρες, αυτός ο παραγωγός είναι αγανακτισμένος. Επομένως, η κλιματική αλλαγή είναι αυτή που δημιουργεί τα πάντα. Ξέρετε κάτι με τους φτηνοτρόφους, επειδή το αναφέρατε? Το ξέρετε ότι πρώτη φορά στα χρονικά το αρνί στο φτηνοτρόφο έχει πάει 10 ευρώ και το πουλούσαν παραδοσιακά τώρα και χρόνια 4, 3,5, 4,20, 4,30 και έχει πάει η τιμή παραγωγού 9,5 με 10 ευρώ. Αν ο παραγωγός όμως δεν βρέξει να έχει χόρτα το βουνό να βγάλει χόρτο, να μπορεί να ταΐσει τα εγωπρόβατά του ή να σπείρει το χωράφι και να βγάλει τα ψυχανθή, τη ζωοτροφή, πώς αυτός ο παραγωγός θα παράξει να βγάλει κρέας και να πάρει την υπεραξία?
Και κύριε Κυλετζάκη, επειδή είστε από όλους τους αγρότες που έχουν ακούσει, ο πρώτος που το θέτε το θέμα, στο θέμα κλιματικής αλλαγής, το κράτος τι πρέπει να κάνει, τι μπορεί να κάνει για να σας βοηθήσει?
Το κράτος τι μπορεί να κάνει για να μας βοηθήσει? Πολύ πολύ καλή και εύλογη ερώτηση. Είναι καταρχήν, πρέπει να ξεκινήσει να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτιάξει ένα σωστό στρατηγικό σχεδιασμό πάνω στο κομμάτι που λέγεται κλιματική αλλαγή. Ποιος είναι ο σωστός στρατηγικός σχεδιασμός? Τώρα έρχεται η νέα ΚΑΠ. Είναι η χρονιά διαπραγματεύσεων η φετινή χρονιά. Η χρονιά του 26 που μπαίνει σε λίγες μέρες. Το 26 θα φτιαχτεί ο επίσημος φάκελος από την Ελλάδα που θα κατατεθεί στις Βρυξέλλες για να εφαρμοστεί 1η-1η το 28. Το 2027 είναι η τελευταία χρονιά που παίρνουμε με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα. Αν εμείς δεν φτιάξουμε, δεν σχεδιάσουμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό έντιμο, να δίδονται έντιμα στους παραγωγικούς αγρότες και στους έντιμους, και δεν λέω για κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είστε δημοσιογράφος και έχετε και ελιό στο χωριό, εφόσον παράγετε θα παίρνετε κι εσείς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι επάγγελμα κάνει ο καθένας, με ενδιαφέρει αυτός που παράγει. Μιλάω για τους παραγωγούς, αυτούς που παράγουν προϊόντα, ασφαλείς αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Επομένως, χρειάζεται ένας στρατηγικός καλός σχεδιασμός να διεκδικήσουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο τα χρήματα των επιδοτήσεων. Φανταστείτε ότι η χώρα μας πρώτη φορά πήρε τα 178 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης, που ήταν 500 εκατομμύρια, ενώ τα άλλα κράτη-μέλη τώρα και χρόνια λιμενόταν το συγκεκριμένο ταμείο. Βλέπουμε τα άλλα κράτη-μέλη και έχουν ευεργετικά πλεονεκτήματα στους στρατηγικούς σχεδιασμούς που η Ελλάδα δεν τα είχε. Γιατί να σας πω κάτι, δεν είχαμε ποτέ στρατηγικό σχεδιασμό σαν χώρα από τη δεκαετία του 80 και μέχρι και σήμερα. Το καταγγέλω δημόσια, είμαι γνώστης, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα θέματα. Γιατί αν δεν είχαμε, και η μεγαλύτερη δημοσκόπηση ξέρετε ποια είναι, αν είχαμε στρατηγικό σχεδιασμό τώρα και χρόνια, δεν θα ερημώναμε τα χωριά μας. Δεν θα γεμίζανε οι πόλεις με ανθρώπους.
Κύριε Χιλετζάκη, έχετε...
παράγαμε αγροτικά προϊόντα και όχι να
εισάγουμε. Έχετε δίκιο. Αυτά είναι όλα όσα έχουν γίνει στραβά. Τώρα εδώ όμως χρειάζονται λύσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Εσείς θέλετε σήμερα. Δεν θέλετε ένα σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός ο οποίος θα μπορέσει να ισχύσει για τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια είναι κάτι άλλο. Το ζήτημα είναι τώρα το εξής. Τι θα μπορούσε να σας στείλει πίσω στα σπίτια σας για τις γιορτές και στα χωράφια σας από Γενάρη?
Να ξαναδούμε τις αγροτικές επιδοτήσεις να κατανέμονται σωστά. Αυτό. Να οι επιδοτήσεις είναι το α και το μέγα για την επιβίωση του αγρότη σήμερα. Αν ο αγρότης δεν επιδοτηθεί δεν μπορεί να ζήσει. Γιατί η κλιματική αλλαγή τον έχει κολλήσει στην πλάτη. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
Μάλιστα.
Όλα ξεκινάνε ποιος είναι το κακό του σκανδάλου. Ποια είναι η αιτία του σκανδάλου? Η αιτία του σκανδάλου αυτή τη στιγμή είναι η κλιματική αλλαγή. Είμαι κάθετος. Κανένας μας αυτή τη στιγμή, αν είχε τα παραγωγικά εχέγγυα, δεν θα ασχολιούνταν με την επιδότηση. Ξέρετε πόσο παίρνει ο Βοσκότο προς επιδότηση? 13 ευρώ το στρέμμα. Ξέρετε πόσο παίρνει η ελιά επιδότηση? 24 ευρώ το στρέμμα.
Ναι. Λέτε ότι οι επιδοτήσεις σε κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να είναι ένα μικρό ποσοστό της, βοηθήματος στο αγροτικό εισόδημα, το οποίο θα έπρεπε να είναι από την παραγωγή. Κανονικό μου ακούγεται αυτό που λέτε?
Αυτό, δηλαδή, και είναι και έντιμο. Εγώ μιλάω έντιμα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Μιλάω έντιμα γιατί πραγματικά, επειδή παράγω και είμαι στην παραγωγή καθημερινά και παράγω και πολλά αγροτικά προϊόντα, δεν κάνω από χόμπι. Γιατί μπορούμε να παράγουμε 10 σταφύλια για χόμπι για το σπίτι μας και να βγάλουμε τη τσικουδιά της χρονιάς. Παράγουμε όμως προϊόντα πολλά για να τα καταναλώνουν οι Έλληνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα.
Και να κλείσουμε
αυτό. Έχει κάνει μεγάλα κακουργήματα στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα. Το λάδι μας, η τιμή του λαδιού μας εξαρτάται αποκλειστικά από τις τιμές που θα μας δώσουν οι Ιταλοί. Ο Ιταλός αυτή τη στιγμή μου εισάγει ο Ιταλός, το τονίζω τη λέξη εισάγει, τώρα και ένα χρόνο μέσα στο 25, κινησιακά λάδια, τουρκικά λάδια, τα βαφτίζει ιταλικά και μου τα στέλνει στην Αμερική εξαγωγή.
Ναι. Εντάξει, ναι. Αυτή η κοροϊδία κάποια στιγμή όμως θα γίνει αντιληπτή. Αυτό
πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Το ξέρετε ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα επιδοτεί μέχρι την ετικέτα του ελαιολάδου. Μάλιστα. Δημόσιο μπουκάλι, εγκαταστάσεις, τα πάντα. Τα επιδοτεί γιατί? Για να έχουμε ασφαλείς αγροτικά προϊόντα.
Ευρωπαϊκά όμως, όχι την νησιακά.
Α, μπράβο, ακριβώς.
Πόσο, έχει το... πόσο αγοράζει το εργοστάσιο το λάδι φέτος, δηλαδή το ελαιουργείο?
Από 5 μέχρι 5-20 στην Κρήτη.
Εγώ μιλούσα με ένα φίλο μου λίγο πριν πούμε τώρα στο στούντιο, ο οποίος είναι κάτω στην Κρήτη, έχει κατέβει για να μαζέψει τις ελιές του και μου έλεγε ότι του δίνει το ελαιοτριβείο τώρα αυτή την εποχή για καλό λάδι 2 γραμμών 6,5 ευρώ.
Ναι, υπάρχουν και αυτές τις τιμές σε κάποια ιδιαίτερα λάδια όμως, σε ιδιαίτερα. Mm-hmm. Ακούστε να σας πω κάτι αυτό που μου είπατε για
και
τον καταναλωτή
με αυτό.
Πριν. Ναι, ναι, θα το πω και κλείνουμε.
Ναι,
μου είπατε ότι στον καταναλωτή το 23 έφτασε 17 ευρώ το λίτρο. Ναι,
15.
15, 17, 13 εκεί κειμενότανε. Mm-hmm. Ακούστε να δείτε. Αν ο παραγωγός το πουλήσει 5 ευρώ, η τιμή... Ακούστε πώς διαμορφώνεται και φτάνει σήμερα στο ράφι 11 και 13 σήμερα. Ένα καπελάκι βάζει. Η πρώτη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στον παραγωγό και στον ελεουργό. Η δεύτερη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στον ελεουργό και στον έμπορο. Η τρίτη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στον έμπορο και στον τυποποιητή. Η τέταρτη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στον τυποποιητή και στην εταιρεία Logistic ή στο σούπερ μάρκετ κατευθείαν. Uh-huh. Η πέμπτη εμπορική πράξη είναι ανάμεσα στο σούπερ μάρκετ και στον καταναλωτή. 5 καπέλα μπαίνουν μέχρι να φτάσει το λάδι σε εσάς. Και δεν τα λιμένεται ο παραγωγός, πιστέψτε με, τα λιμένται όλοι οι άλλοι μεσάζοντες. Αν το κράτος...
Καμιά κανονική δουλειά δεν υπάρχει να κάνουν αυτοί δηλαδή, γιατί όλοι αυτοί τώρα παρασιτοζωούν εις βάρος μας και εις βάρος σας.
Μπράβο. Να φτάσουμε από το χώμα στο πυρούνι, από το χωράφι στο πυρούνι. Αυτά τα μέτρα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Αυτό, όλους αυτούς τους μαυραγορείτες που λιμένονται τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα και τα πληρώνετε εσείς ακριβά και εμείς τα πουλάμε φτηνά, πρέπει να σταματήσει.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητσοτάκη.
Καλά.
Καλή σήμερα. Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια χαρά.
Πέντε πράγματα τα καταλάβαμε.
Όσον αφορά στα της κλιματικής αλλαγής, γιατί νομίζω ότι δεν το εξήγησε καλά ο κύριος Χιλετζάκης, έτσι για να το καταλάβουμε. Η ελιά, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλει μια θερμοκρασία. Γι' αυτό και τα ακούς πιο έντονα το πρόβλημα στην Κρήτη. Γιατί είναι άλλες θερμοκρασίες. Εάν το χειμώνα. Συνήθως δεν είχαμε καλούς χειμώνες, έτσι ήταν με ήλιο. Αυτό την ελιά βγάζει λιγότερο.
Πίνει λιγότερο νερό.
Πίνει λιγότερο νερό.
Οι περισσότερες ελιές είναι υποτιστικές τώρα.
Όταν ο χειμώνας λοιπόν είναι με 14-15 βαθμούς, είναι σίγουρο ότι το καλοκαίρι έχει ξηρασία. Αυτό δεν αφήνει την ελιά να δώσει σωστή ανθοφορία, σωστό καρπό. Αυτό που περιμένει. Uh-huh. Είπε, δεν είπε 25 λίτρα, πόσο είπε ότι περιμένει στην ελιά. Του δώσει τα μισά, για παράδειγμα. Και αυτό όταν ξέρουν εδώ και 100 χρόνια, ας πούμε, ότι τόσο θα βγάλει η ελιά. Και ξαφνικά. Βγάζει το 50%.
Εμείς θα έπρεπε να έχουμε...
Αυτό σημαίνει κλιματική αλλαγή.
Εμείς θα έπρεπε το 1 πέμπτο, είπε, του εισοδήματός μας να είναι οι επιδοτήσεις. Κάτι τέτοιο δεν είπε. Το 1 πέμπτο, το 1 έκτο να είναι οι επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα να τα βγάζουμε από την αξία των προϊόντων μας. Επειδή η κλιματική αλλαγή έχει μειώσει και την ποιότητα των προϊόντων και την ποσότητά τους, αναγκάζονται να πέφτουν στην ανάγκη της επιδότησης. Και όταν η επιδότηση κάνει ένα χρόνο να σου έρθει, 1,5 και 2. Και αποζημιώσεις άλλο τόσο.
Λοιπόν,
πού να σμαντήλει.
Το θέμα τώρα είναι άσχετο με τις υπόλοιπες κινητοποιήσεις, βέβαια. Έτσι, το θέμα της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να μας απασχολεί καθημερινά τον αγροτικό κόσμο και όχι μόνο. Και την κυβέρνηση, την Ευρώπη, θα έλεγα εγώ πιο σωστά. Στη Θεσσαλία τώρα πάνω που έχουν άλλα προϊόντα και άλλες καιρικές συνθήκες, βάζουν άλλες ζητήματα.
Ακριβώς. Όταν λέει ο Μητσοτάκης ενιαία εκπροσώπηση και ελάτε να συζητήσουμε, δηλαδή πείτε μου ποιοι είναι οι εκπρόσωποι σας να έρθετε να συζητήσουμε. Ο εκπρόσωπος των αγροτών στην Αλεξανδρούπολη και ο Χιλετζάκης στην Κρήτη δεν έχουν τα ίδια αιτήματα. Δεν τους απασχολούν τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν τα ίδια τους ίδιους μπελάδες στο κεφάλι τους.
Εντάξει, μερικά αισθήματα όπως είναι για παράδειγμα το πώς το αγοράζουν τα
καύσιμα. Η τιμή του ρεύματος. Η τιμή των καυσίμων. Ναι, οκ.
Λοιπόν, δύσκολα θέματα, τα οποία τα ακούμε και μια ζωή, από την αλήθεια. Δηλαδή, εγώ από όταν θυμάμαι, επειδή όταν ξεκινήσαμε ήταν μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις, mm-hmm. με τα λάστιχα και τα λοιπά, όπου όλοι θυμάστε, είναι περίπου πάνω κάτω τα ίδια μπαίνουν. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα συν.
Καθοριστικός είναι.
Καταλαβαίνω ότι κατά καιρούς κάπως αντιμετωπίζονται και κατά καιρούς κάπως δεν αντιμετωπίζονται. Γι' αυτό και βλέπουμε να οι κινητοποιήσεις δεν είναι πια τα τελευταία χρόνια συνηθισμένες. Τώρα προφανώς έχουν ζοριστεί οι άνθρωποι. Εντάξει. δύσκολα θέματα τα οποία μας αφορούν όλους, γιατί δεν γίνεται τώρα. Χώρα χωρίς αγροτικό τομείο δεν υπάρχει, έτσι. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε.
Ναι, καλά, εντάξει.
Και να σας πω και ότι εγώ με τη φράση Μαυραγωρίτης για τους μεσάζοντες διαφωνώ πλήρως. Εάν κάποιοι δεν χρειάζονται στον εφοδιαστικό κύκλο, okay, να το δουν αυτοί που πρέπει. Εάν κάποιοι σκροκερδούν, να το δουν αυτοί που πρέπει. Αλλά γεγονός είναι, και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, ότι ένας αγρότης, ο οποίος στο χωράφι του βγάζει την ελιά, εάν λείψουν οι άλλοι, δεν θα φτάσει ποτέ σε εμάς, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιοι είναι επιπλέον, αν τα βήματα δεν πρέπει να είναι 5 και πρέπει να είναι 3, ας γίνουν 3. Mm-hmm. Εάν κάποιοι πρέπει να βγάζουν 30% και βγάζουν 230%, να βρούμε έναν τρόπο να το ελέγξουμε. Mm. Αλλά αν λείψει η υπόλοιπη αλυσίδα, ο αγρότης μπορεί να βγάλει το λάδι και να το κοιτάει. Τίποτα άλλο. No. Εμείς δεν το φάμε, ούτε αυτός θα το πουλήσει. Δεν αφιβάλλω ότι στη μέση υπάρχουν αρκετοί.
Ζυζάνια.
Ας ελεγχθούν, ας μπει μια τάξη, ας μπει μια σειρά. Έτσι. Ή ας κάνουμε. Ακούω στο εξωτερικό, ας πούμε, στην Ολλανδία. Ακούω, ας πούμε, στο εξωτερικό και π.χ. στην Ολλανδία, ότι υπάρχουν συνεταιρισμοί που το παράγουν και στο πάνε και στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, συνεταιρισμό επιχείρηση.
Να, κανονικά.
Και λέει, άσε, δεν θέλω εσά, θα τα κάνω όλα εγώ. Να το δούμε και αυτό, αν χρειάζεται. Αν μπορούν να το κάνουν.
Δεν ξέρω, να σου πω. Κύριος Κωνσταντίνος Αργυρίου λέει, καλημέρα σας. Ή έχετε από τη δίκη στο ελεύθερο να λέτε παραπλανητικά, ή απλά δεν διαβάζετε πλήρως ειδήσεις για την Κίνα και τον Τραμπ. Πέστε το σωστό. Και μας στέλνει από κάτω από την Google, ναι, μάλλον από το AI, το εξής απόσπασμα. Το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1-3 δολάρια το 2025, με τις εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο να αντισταθμίζουν 1.000 δισεκατομμύρια, 1-3. Με τις εξαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο να αντισταθμίζουν ισχυρή μείωση των παραδόσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν. Κύριε Κωνσταντίνε, 1. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας ακούτε τόσο προσεκτικά. 2. Εμείς τι είπαμε λάθος? Ναι. Πραγματικά.
Αυτό που λέμε το ίδιο πράγμα και διαφωνούμε.
Εμείς τι είπαμε λάθος?
Θα το κοιτάξουμε πρώτα μεταξύ μας και μετά μαζί σας.
Πραγματικά. Και πάντα η υπόνοια ότι μπορεί η διοίκηση να μην μας αφήνει. Ναι, γιατί αυτό πριν. Πριν μπούμε στο στούντιο, ρωτάμε πρώτα τον Αδαμόπουλο τι να πούμε. Ο Αδαμόπουλος παίρνει τους πιο πάνω, οι πιο πάνω παίρνουν τους πιο πάνω. Και καταλήγω.
Εν ολίγης, το οποίο δεν καταλάβατε. Ένας ακροατής μας κατηγορεί ότι είπαμε το σωστό. Μας στέλνει την είδηση που είπαμε. Δεν πειράζει. Λοιπόν.
Εντάξει. Okay. Λοιπόν. Μουσική.
Καλά, εμείς είχαμε σκοπό να το πούμε λάθος. Αλλά υπήρξε,
ναι,
παρέμβαση.
Ναι. Couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Let all have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let be jolly, deck the halls with boughs of holly. Have a happy holiday. Everyone's dancing merrily in the new old-fashioned way. Ho, ho, ho. Merry Christmas.
Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας. Και καλό ξεκίνημα σε όλους. 11 και 8 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8. Είναι εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά. Έχετε πολλές καλημέρες από το Γιάννη τον Μπρίντεζη, ο οποίος. Το Γιάννη τον Μπρίντεζη. Το Γιώργο τον έχεις. Δεν μπορείς να μου πεις ακόμα. Εντάξει. Εγώ τον είχα αρχηγό πάντως, να ξέρεις. Το Γιάννη τον Μπρίντεζη, ο οποίος δεν θυμίζει τους ήχους, την Ήρα Πανανίδου, η οποία διαλέγει τα τραγούδια, τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής. Το Viber είναι στη διάθεσή σας και από ό,τι βλέπουμε σήμερα το τιμάτε πολύ, γιατί είναι και οι συζητήσεις έντονες και τα γεγονότα έντονα. Οπότε νομίζω περισσότεροι από εσάς θέλετε κάτι να πείτε γύρω από αυτά. Στα μικρόφωνα ο Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γιώργος Κακούσης μαζί σας μέχρι τις 12.
Βλέπω κανένα δύο μηνυματάκια ακροατών, οι οποίοι λένε το εξής: έχουν σκεφτεί οι αγρότες την καθετοποίηση της παραγωγής τους για να εξαλείψουν τους μεσάζοντες. Ήμουν αλλιώς και γέρασα να ακούνε τους μεσάζοντες. Ένας άλλος ακροατής περίπου το ίδιο λέει, ότι χρειάζονται και αυτοί. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται και αυτοί, γιατί είναι μια άλλη δουλειά, έτσι. Δηλαδή, είναι άλλο να ξέρεις να καλλιεργείς τη γη, είναι άλλο να ξέρεις να πουλάς το προϊόν. Αυτό που συμβαίνει, κατά τη γνώμη μου, όπως συμβαίνει και σε άλλα επαγγέλματα, είναι να μείνουν απ' έξω αυτοί που είναι αεριτζίδες, αυτοί που αγοράζουν, ξέρω εγώ, ένα κοπάδι πρόβατα, 10.000 πρόβατα στα χαρτιά, το πουλάνε στα χαρτιά και απλά έχουν ανεβάσει την τιμή 15%. Και να γίνονται σωστοί έλεγχοι, γιατί πάντοτε υπάρχουν αυτοί που εσχροκερδούν. Ό,τι ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Αν μπορούν τώρα οι συνεταιρισμοί να παρακάμψουν μεσάζοντες, ακόμη καλύτερα νομίζω και για τους ίδιους και για εμάς, έτσι.
Εντάξει, πάντως καταλαβαίνω αυτό που λες.
Και για τους ίδιους.
Δεν είναι πολύ κανονικό οι αγρότες να λένε ότι με τις τιμές που πουλάμε δεν βγαίνουμε και εμείς να λέμε ότι με τις τιμές που αγοράζουμε επίσης δεν βγαίνουμε. Ναι. Δεν είναι κανονικό αυτό. Αυτοί να ξεπουλάνε και εμείς να ξεπαραδιαζόμαστε, εγώ δεν το πολύ καταλαβαίνω. Δηλαδή κάπου ενδιάμεσα κάτι δεν πάει καλά. Ωραία. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι παρεμβαίνουν στην αγορά. Πρόσεξε, τις περισσότερες φορές. Χωρίς να πιάσουν στα χέρια τους νταμιτζάνα από λάδι. Ούτε τελάρο από ντομάτες. Τις περισσότερες φορές αυτά πηγαίνουν με μια παραγγελία ηλεκτρονικά. Κάνει, από κανένα στην αποθήκη δεν περνάει τίποτα.
Κάπως πρέπει να μπει το λάδι στον τενεκή, ο τενεκής να μπει στο φορτηγό, το φορτηγό να κάνει τη διαδρομή του.
Ναι.
Λοιπόν, αυτοί που είναι απαραίτητοι, είναι απαραίτητοι. Αυτοί που δεν είναι, ας βρεθεί ένας τρόπος να ξεχωριστούν.
Λοιπόν, να κάνουμε μια παρένθεση.
Το δικό μου το χωρίο, πάντως, στα Τρόπαια που υπάγομαστε, είναι οι κυρίες, έχουν κάνει το συνεταιρισμό τους, κάνουν τις χιλοπίτες τους, έχουν το μαγάζι και το πουλάνε.
Ναι, έτσι. Αλλά αυτό δεν μπορούν να το πουλήσουν. Μπορούν να φέρουν εδώ πέρα να πουλήσουν στο Κρητικό, στο Σκλαβενίτη. Δεν γίνεται.
Αμπράβο, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, σε μικρό επίπεδο γίνεται. Σε μεγάλο χρειάζεται και τον ειδικό αυτό που. Που ξέρει να την κάνει και τη δουλειά και έχει ρίξει και τα κεφάλαια.
Ναι, μας είπε τέσσερις ειδικούς ενδιάμεσα.
Α, μπράβο, μήπως χρειάζονται δύο.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Συμφωνώ. Μήπως χρειάζονται δύο. Ναι. Αλλά μπορούμε να το λύσουμε εσύ και εγώ. Όχι. Αυτοί που είναι ειδικοί, ας το λύσουν, να μας προστατεύσουν όλους.
Να ανοίξουμε μια παρένθεση σε αυτά τα θέματα, να πάμε σε ένα άλλο το οποίο μου κάνει φοβερή εντύπωση. Το Σάββατο είχαμε ένα περιστατικό ενός 14χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε και χειρουργήθηκε στο Παίδον. Γιατί δέχτηκε μαχαιριές από έναν 17χρονο και έναν 19χρονο. του έστησαν ένα ραντεβού δήθεν με μια κοπέλα μέσω social media. Ο πιτσιρικάς 14 χρονών πήγε στο ραντεβού. Στο ραντεβού του πετάχτηκαν μπροστά ο 17χρονος και ο 19χρονος. Τράβηξαν μαχαίρι και τον τραυμάτισαν. Η αστυνομία έχει τα στοιχεία όλων. Ο 17χρονος πρωταγωνιστής της ιστορίας, δηλαδή ο ένας από τους δράστες, ακούγοντας ότι το θύμα έχει δεχτεί 12-15 μαχαιριές, ένιωσε την ανάγκη να κάνει ένα βίντεο στα social media για να διευκρινίσει πώς έχουν τα πράγματα. Θα θέλαμε να το ακούσουμε μαζί σας. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
Λοιπόν, εγώ ένα έχω να πω. Όλοι αυτοί μέγα αντένα τι έχουν πει για το περιστατικό που έγινε στο Χολαργό, με εμένα, τις δύο κοπέλες και έναν φίλο μου, να βγούνε και να πούνε την αλήθεια, όπως το παιδί που έγινε το συμβάν έγινε. Όπως το είπε αυτός, το παιδί δεν του δώσαμε ούτε 10, ούτε 8, ούτε 6, ούτε 7 μαχαιριές που λέτε εσείς. Άμα τις είχε φάει έστω και 2 στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε. Κάναμε μία βλακεία, ναι το ξέρουμε. Πήγαμε, του την στήσαμε όπως είπε και ο ίδιος, ναι είναι αλήθεια. Το κάναμε όλο αυτό. Αλλά είχαμε λόγο, απειλήθηκε το σπίτι μας, η οικογένειά μας. Ναι, ο φίλος μου έκανε ότι με λίγα λόγια του την έδωσα από πίσω, εγώ από μπροστά. Συνολικά και οι ουλές που έχει στο σώμα του ήταν 3 μαχαιριές και όχι όσες λέτε εσείς. Έχει το παιδί, να πάτε να τον συναντήσετε, έχει μόνο 3 ουλές.
Είναι λοιπόν ο δράστης του μαχαιρώματος, ο οποίος λέει ούτε 12, ούτε 7, ούτε 5, μόνο 3 μαχαιριές. Μπορώ να σου εξηγήσω τι με σοκάρει εμένα. Το πόσο λίγο κακές είναι 3 μαχαιριές και πόσο μεγάλη εξοικείωση υπάρχει με αυτή τη διαδικασία. Εμένα αυτό με σοκάρει.
Με αυτό το παιδί, όχι.
Με αυτό το παιδί, ναι. Ναι, αλλά μήπως κάθε Σαββατοκύριακο συζητάμε για 3-4 τέτοια περιστατικά. Ξύλο, μαλλιοτραβήγματα, ανεβάσματα στα social media. Του χτύπησε το κεφάλι στο αυτό.
Συμβαίνουν αυτά, αλλά δεν είναι γενικά αυτή η εικόνα των παιδιών. Έτσι, προφανώς θα είχαμε συνέχεια μαχαιρώματα.
Υπάρχει μια. Είναι...
Ναι. Και μάλιστα παιδιά που κάνουν και βίντεο για να εξηγήσουν.
Για να εξηγήσουν. Ναι, ναι, ότι είναι μόνο. Είναι λίγο ανατριχιαστικό η εξοικείωση που μια μερίδα των παιδιών. Γιατί δεν είναι καν ας πούμε, να του πει είναι παιδιά. Έχει με αυτές τις διαδικασίες τα μαχαίρια, τα κοπίρια κτλ. Ο άλλος πήγαινε στην κατάληψη με τον Παλτά.
Αλλά...
Είναι ανατριχιαστική. Λοιπόν, ο πιτσιρικάς χειρουργήθηκε. Είχε, για την ιστορία τώρα το λέμε αυτό, είχε μαχαιριές στην κοιλιά, στο γοφό και στο γλουτό. Θα μπορούσε να είναι 3, όσως λέει ο δράστης. 2-3, δεν είναι παραπάνω.
Τέλος πάντων, λοιπόν, δεν είναι αυτή η γενική εικόνα της συνολίας.
Δεν είναι αυτή. Όπως, αυτό έλειπε να
όπως
είναι.
Τώρα οι παλιότεροι θυμάστε, δεκαετία τέλειο 80, αρχής 90, ας πούμε, για τα ρεπορτάζ για το χουλιγκανισμό. Γιατί όντως υπήρχε πρόνοια, έπεφτε πολύ ξύλο, πέφτανε μαχαιρώματα. Αλλά δεν είναι αυτή η γενική εικόνα. Τώρα έχουν γίνει 50-60 χρονών αυτοί τότε. Δεν είναι αυτή η γενική εικόνα του πληθυσμού. Έτσι δεν είναι. Ήταν κάποιες χιλιάδες βέβαια που πηγαίναν στο γήπεδο για να κάνουν φασαρίες και να παίξουν ξύλο με τα ματ. Καμία αντίρρηση, αλλά. Είμαστε κάποια εκατομμύρια υπόλοιποι. Όπως είπε και το παιδί, υπερβάλλουν τα κανάλια.
Ναι.
10 και 12 μαχαιριές.
10 και 12 μαχαιριές, τι μας πέρασες, γιατί τίποτα μαχαιροβγάλτες.
Λοιπόν, η Δέσποινα Σιριοπούλου είναι κοντά μας. Πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Κάποιες ειδήσεις μπορεί και να τις είπαμε, θα μας πει τις άλλες.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ανακατεύεται τράπουλα πάλι Netflix, Warner Bros. Η Paramount.
Τι προσφορά έκανε η Paramount, γιατί δεν την είπαμε και ακριβώς.
Ήταν 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια η μετοχή. Η κάθε μετοχή κοστίζει πλέον στα 30 δολάρια, δηλαδή περίπου 2,75 περισσότερα χρήματα από ό,τι έδωσε το Netflix. Και επίσης περιλαμβάνει και την αγορά και των καλωδιακών καναλιών, το CNN, το TNT και το Discovery.
Α, αύξησε τα λεφτά, αλλά αύξησε και, και το τι αγοράζει.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν,
να πούμε ότι τον Netflix έστελνε mail χθες ότι προχωρήσαμε στην αγορά, είναι θέμα διαδικαστικό κτλ.
Δεν είναι θέμα διαδικαστικό.
Άλλο λέω, έστελνε mail στους συνδρομητές αυτόματο, γιατί για να εγγραφείς θέλεις ένα mail, όπου περίπου έλεγε τελείωσε, τώρα θα έχετε πλούσιο περιεχόμενο, και ήρθε μια πολύ πιο υψηλή προσφορά.
Η Paramount υποστηρίζει βέβαια ότι η πρότασή της είναι ανώτερη, γιατί περιλαμβάνει όλο αυτό το πακέτο με τα κανάλια τα καλωδιακά. Και ο
Γόρεν Μπρος είπε τίποτα.
Όχι, δεν έχει πει τίποτα ακόμη. Δεν έχει πει τίποτα.
Γιατί μπορεί να μην θέλει να δώσει τα καλωδιακά. Τώρα που το είπες, αλλάζει η είδηση. Έτσι. Δεν είχαμε διαβάσει έτσι ακριβώς. Δίνει παραπάνω λεφτά, αλλά στέλνει
παραπάνω
πράγματα.
Αλλά παίρνει και τα κανάλια. Λοιπόν, τώρα, εκεί εκφράζονται κάποιες ανησυχίες, γιατί η Warner Bros. Είναι μια τεράστια δεξαμενή με πνευματικά δικαιώματα, έτσι. Παγκόσμιας κοιτής, παγκόσμιας κινηματογραφικής ιστορίας. Από την άλλη, το Netflix έχει τα δεδομένα, έχει τους αλγόριθμους, έχει τους συνδρομητές, μπορεί να ελέγχει τι βλέπει ο καθένας με βάση τις συνδρομές. Και λέω, σύμφωνα με τους αναλυτές που παρακολουθούν όλη αυτή την υπόθεση, λένε ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο δημιουργεί έναν υπερπαίκτη που ελέγχει την παραγωγή, τη διανομή, τον αλγόριθμο και την παγκόσμια πρόσβαση. Και αυτό ουσιαστικά θα έδινε στο Netflix, στην περίπτωση που τελικά πάει η Warner Bros. Στο Netflix, υπερβολική διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στους δημιουργούς. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά θα προσπαθούσε να
με το λιγότερο. Θα φτιάχνει τις τιμές. Ναι.
Ακριβώς. Και βέβαια φοβούνται και οι ηθοποιοί και το Hollywood φοβούνται απολύσεις και γενικότερα ανακατανομής της θέσης εργασίας.
Να παίζει κανένα ρόλο να λες η εμπλοκή του γαμπρού του κυρίου Τραμπ στην Paramount.
Να μην παίζει.
Ξέρω εγώ. Μια ερώτηση κανένα. Ναι, αυτό που λένε, αφήνω αυτό εδώ.
Μπορεί να είναι ρητορικό το ερώτημα, ναι, αλλά νομίζω ότι μπορείς να δώσεις την απάντηση. Λοιπόν, πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επέβαλε στον Εξ και στον κύριο Μάσκ 120 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο, γιατί παραβίασε τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η εταιρεία έχει 90 μέρες για να απαντήσει. Δεν έχει δώσει ακόμα, δεν έχει πει αν θα ασκήσει έφεση, ούτε κάποια ανακοίνωση. Ο Μάσκ έχει απειλήσει με ενέργειες κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά των ατόμων που συμμετείχαν σε όλη αυτή την απόφαση. Χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε κάτι παραπάνω. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες είπε ότι όλο αυτό είναι μια βρώμικη κίνηση και το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλαν οι ρυθμιστικές αρχές δεν έπρεπε να συμβεί. Λοιπόν, θα πάμε στην Ταϊλάνδη.
Έχετε πάρει στραβό δρόμο, λέει, έτσι.
Ναι.
Έχετε πάρει στραβό.
Γενικώς έχουμε.
Ο Τραμπ, ο οποίος απειλούσε να τον απελάσει τον Μάσκ από τη χώρα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Ναι, αλλά τώρα για θυμίσουμε τον Αλθάνη που ήταν στο Λευκό Οίκο.
Στο Λευκό Οίκο, σωστά.
Λοιπόν, η Ταϊλάνδη χαλάρωσε τους περιορισμούς δεκαετιών στην πώληση του αλκοόλ. Το αλκοόλ απαγορευόταν να πωλείται από τις 2 μέχρι τις 5, μέχρι 5 το απόγευμα. Τώρα λοιπόν, με βάση τα νέα δεδομένα τους κανόνες, οι πωλήσεις επιτρέπονται από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα. Και αυτό πρώτον θέλει να εξυγχρονίσει λίγο τους κανόνες, γιατί με βάση τις βουδιστικές παραδόσεις, η κατανάλωση αλκοόλ θεωρείται ηθικό παράτομα. Και το δεύτερο είναι ότι έχει παρατηρηθεί ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας οι υπάλληλοι έπιναν πάρα πολύ. Η χώρα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ στην Ασία με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και επίσης έχει πάρα πολύ υψηλά ποσοστά σε θανάτους από τροχιά λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Συστάθηκε
τώρα και αν οι εικόνες του, γιατί δεν έχουν πάει τα λάδια που βλέπουμε στην τηλεόραση, είναι όντως έτσι οι δρόμοι, νομίζω ότι σκοτώνεις και χωρίς να έχεις πιει, πόσο μάλλον.
Σωστό και αυτό. Αλλά συστάθηκε επίσης και μια επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί το πώς θα πάει αυτό το μέτρο.
Ωραία. Και να κλείσουμε με τι.
Με τι θέλετε, με Κίνα, με τα γαλλικά της Μπριζίτ Μακρόν ή την Αργεντινή και τα Golden Retriever.
Πες μου την Αργεντινή, λοιπόν.
Λοιπόν, πέρυσι έγινε μια συνάντηση στο Βανκούβερ όπου συναντήθηκαν οι ιδιοκτήτες μάλλον των Λαμπραντόρ, τα Golden Retriever, συναντήθηκαν σε ένα πάρκο. Φέτος το Buenos Aires ήθελε να σπάσει το ρεκόρ του αριθμού που συγκεντρώθηκαν στο Vancouver και έκανε το αντίστοιχο. Θεωρεί ότι έχει ξεπεράσει το ρεκόρ.
Πόσο είναι, ναι.
Περίπου στα 2.000
σκυλάκια. Αν έχεις χρόνο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11 και 22 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και φιλοξενούμε ενός της, ο επόμενος καλεσμένος της είναι ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Θα ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούρια, καθώς σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι στους πληγέντες των τραγωδιών του Μωτιού και της Μάνδρας, το Υπουργείο Οικονομικών απονέμει συντάξεις και θωρακίζει όλα τα χρήματα τα οποία έχουν πάρει ως αποζημιώσεις. Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι η τελευταία είδηση και θα επεκταθούμε και στις υπόλοιπες. Ποιους αφορά από τους πληγέντες τις δύο τραγωδίες και ποιοι είναι οι δικαιούχοι, δηλαδή ποιοι από την οικογένεια των θυμάτων θα πάρουν αυτή τη σύνταξη.
Καταρχάς να πούμε ότι το κράτος βάζει, βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών που έχει να κάνει με τους πληγέντες στη Μάνδρα και στο Μάτι, σε σχέση τόσο με τις αποζημιώσεις που οι άνθρωποι αυτοί λαμβάνουν, όσο και με την ελάχιστη έτσι, ανταπόδοση που θα μπορούσε να δώσει η πολιτεία μπροστά στην τραγωδία που βίωσαν. Και γι' αυτό το λόγο, με νόμο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, παρέχεται η πλήρης θωράκιση των αποζημιώσεων τους που έχουν επιδικαστεί έτσι, από δικαστικές αποφάσεις και πλέον χαρακτηρίζονται ως αφορολόγητες, ανεχώρητες και ακατάσχετες, πράγματα το οποίο δεν θεωρούνταν αυτονόητο τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα όμως με το νόμο που φέρνουμε και ψηφίζει η Βουλή, πλέον αυτό θα καθίσταται στοιχείο δεδομένο από εδώ και στο εξής και για άλλου τέτοιου είδους τραγωδίες στο μέλλον.
Υπάρχει και περίπτωση κάποια από αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή να έχασαν τις αποζημιώσεις τους επειδή χρώσταγαν
στο δημόσιο? Υπήρχαν δεσμεύσεις φυσικά ποσών που ήταν αποτέλεσμα αποζημιώσεων. Βέβαια εμείς τρέξαμε στη συνέχεια και το διορθώσαμε, αλλά υπήρχε ένα νομικό κενό το οποίο έπρεπε να θεραπεύσουμε. Και αυτό κάναμε ουσιαστικά τώρα. Ξαναλέω, πράγμα αυτονόητο, αλλά ουδέποτε είχε συμβεί στην πολιτεία αυτή. Δεύτερον, και σημαντικό, είναι η θέσπιση, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, μιας ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ισούται με το τετραπλάσιο ουσιαστικά της πλήρους εθνικής σύνταξης στη χώρα μας. Και δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι, με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Υπόθεση να συμπεριλαμβάνονται στο μητρό εγκαυματιών το οποίο έχει συσταθεί. Και σε αυτή την περίπτωση η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με άλλου είδους οφειλές και είναι ανεξάρτητη με το αν παίρνει ο παθόν μια άλλη σύνταξη και ούτω καθεξής.
Ανεξάρτητη από το αν μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, αν δουλεύει ή οτιδήποτε.
Σωστά.
Ανεξαρτήτως από το βαθμό αναπηρίας ο οποίος προέκυψε από αυτές τις τραγωδίες.
Σωστά. Και ανεξαρτήτως εργασίας, όπως πολύ σωστά είπατε, η λήψη άλλης σύνταξης και ούτω καθεξής.
Είναι τώρα, μια ειδική σύνταξη, ξεχωριστή από την
Είναι μια ειδική
άλλη.
Σύνταξη, ακριβώς. Το τρίτο και επίσης σημαντικό είναι ότι διαγράφονται οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και για οφειλές που βρίσκονται σε καθεστώς εξοδικαστικού μηχανισμού και επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια και ούτω καθεξής. Και φυσικά το επίσης σημαντικό είναι ότι παρέχεται πλήρης υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων. Πράγματα, ξαναλέω, αυτονόητα που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και αρκετό καιρό ενδεχομένως, αλλά ουδέποτε έγιναν, και αυτό δεν συνέβαινε ούτε και σε άλλες παλιότερες εθνικές τραγωδίες που έχουμε ζήσει, αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών και όχι μόνο. Μάλιστα. Και από εδώ και στο εξής θα είναι και πιλότος για τις πράξεις μας στο μέλλον.
Ωραία. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα υπόλοιπα.
Ελπίζουμε να μην χρειαστεί, κύριε Τσάπαλε.
Ελπίζουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα τώρα. Ξεκινώντας από το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Χρήματα για τους αγρότες έχουν βρεθεί? Έχει βρεθεί μαξιλάρι το οποίο θα μπορούσε να ικανοποιήσει κάποια από τα αιτήματά τους που περνάνε από τα δικά σας γραφεία? Δηλαδή, αφορολόγητο πετρέλαιο. Δηλαδή, το πρώτο και κύριο βασικά είναι αυτό που περνάει από τα δικά σας. Για τα υπόλοιπα ενέργεια και τα λοιπά ρεύμα δεν είναι δική σας υπόθεση. Έχουν βρεθεί χρήματα?
Καταρχάς να πούμε ότι οι Έλληνες αγρότες, για να πούμε λίγο τα δεδομένα όπως είναι συνολικά, έτσι να έχει μια συνολική εικόνα ο ακροατής μας, είναι να πάρουν ή έλαβαν μέσα στο 2025 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακούω την κριτική που λέγεται ότι τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα δεν πηγαίνουν στους αγρότες, στους πραγματικούς αγρότες, πηγαίνουν σε διάφορες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, σε μεγάλα θερμοκήπια, σε μεγάλες αγροτοδιατροφικές μονάδες κ.ο.κ. Απάντηση. Το 70% των χρημάτων αυτών έχει ήδη διοχετευτεί σε άμεση εισοδηματική ενίσχυση των αγροτών. Αλλά ακόμα και το
πόλεμο. Οι ίδιοι λένε ότι έχουν φύγει ήδη για την πληρωμή εισφορών οι οποίες χρωστούνταν, έτσι, στον οργανισμό που τους αποζημιώνει. Έχει φύγει ήδη για αγροεφόδια τα οποία δεν είχαν πληρωθεί. Να μην τα πολυλογούμε τώρα.
Έχουμε δώσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής στον αγροτικό κόσμο. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είτε είναι άμεση εισοδηματική ενίσχυση, είτε είναι επιδοτήσεις, είτε είναι βασικές ενισχύσεις, είτε είναι χρήματα για αποζημιώσεις, για αυτά τα οποία έχουν υποστεί κτηνοτρόφιμα, αβιαβλογιά, πανόλη και το καθεξής. Έχουμε δώσει χρήματα και φυσικά κάποια από αυτά προφανώς πηγαίνουν για να εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι αυτοί κάποιες υποχρεώσεις του παρελθόντος, αλλά μιλάμε για χρήματα τα οποία είναι κατά 600 εκατομμύρια περισσότερα. Ωραία. Σε σχέση με το περσινό.
Καταλαβαίνω
χρόνο,
λοιπόν, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Σωστά.
Δεν έχω απαντήσει ακόμα, μισό λεπτό. Δεν έχω απαντήσει. Απλά λέω ότι έχει δοθεί μέχρι τώρα. Να σας πω και τι πρόκειται να δοθεί. Είναι να δοθεί επίσης 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι τέλος του χρόνου για την ολοκλήρωση της βασικής ενίσχυσης, το μέτρο 23, θέματα αποζημιώσης του ΕΛΓΑ, έκτακτη αποζημίωση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ευλογιά για τους κτηνοτρόφους μας, και έχουμε εξαντλήσει με αυτόν τον τρόπο κάθε δημοσιονομικό περιθώριο προς τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Απ' την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να αναζητήσουμε ενδεχομένως και περαιτέρω τρόπους στήριξης αυτών των ανθρώπων, όπως το κάναμε με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, γιατί ακούω το θέμα του πετρελαιού. Θυμίζω όμως ότι η προηγούμενη κυβέρνηση το έχει καταργήσει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επανέφερε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες για το πετρέλαιο με τρόπο μόνιμο και οργανωμένο κάθε χρόνο. Όπως,
αυτό που επαναφέρεται, κύριε Τσάπα, όμως λέει ότι δεν τους ικανοποιεί και το ξαναθέτουν. Τώρα λέμε τι έγινε τώρα.
Κάναμε αυτό το οποίο μας ζητούσαν οι Έλληνες αγρότες. Το κάναμε αυτό το οποίο μας ζητούσαν οι Έλληνες αγρότες και το κάναμε με έναν τρόπο μόνιμο και όχι επιδοματικό.
Οι αγρότες έλεγαν πάντα πάντως αφορολόγητο πετρέλαιο όπως και οι εφοπλιστές.
Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο επιστρέφεται στους αγρότες μας. 156 εκατομμύρια το χρόνο επιστρέφονται στις τσέπες των αγροτών. Από εκεί και πέρα, ό,τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, το δίνουμε. Μάλιστα. Δεν είναι ότι θέλουμε. Ωραία. Να βασανίσουμε ή να ταλαιπωρήσουμε τους αγρότες μας. Το κάνουμε με όρους ισονομίας και δημοσιονομικής σταθερότητας.
Αν έχετε την καλοσύνη, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και μετά να πάμε και στο μεγάλο θέμα με τους εφοριακούς.
Η Μιράντα έρχεται για τους τίτλους, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε λιγάκι με τα υπόλοιπα, τα οποία νομίζουμε ότι έχουν ένα ενδιαφέρον σήμερα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Παίρνω απόσταση από το χθες. Να έρθουνε κι άλλες εποχές. Να έρθουνε λύπες και χαρές καινούριες. Να σου τις χαρίσω.
Λοιπόν, πάμε ξανά στη συνέντευξή μας με τον Όμηρο Τσάπαλο, τον κύριο Τσάπαλο, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα το θέμα των αγροτών. Αν κατάλαβα καλά, κύριε Τσάπαλο, η θέση σας είναι ότι ό,τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε στα αιτήματα τα οποία περνούν μέσα από το δικό σας Υπουργείο, σωστά?
πάντοτε ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες του υπροϋπολογισμού. Αρκεί να, ο διάλογος να γίνεται με έναν τρόπο πολιτισμένο, επί ίσης όρης και όχι με εκβιαστικές λογικές. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε με τον αγροτικό κόσμο για το τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, φυσικά.
Μάλιστα. Και διαβάζουμε σήμερα και μια είδηση ότι θα ελεγχθούν περίπου 1500 περίπου, κάτι λιγότερο.
1469 για την ακρίβεια.
Εργαζόμενοι στην εφορία, οι οποίοι, εφοριακοί δηλαδή, έτσι, οι οποίοι ελέγχονται για, με διάφορες αφορμές ή έχουν καταγγελθεί.
Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για 1469 επώνυμες καταγγελίες.
Άρα οι εφοριακοί ακόμα... μπορεί να είναι λιγότεροι.
Σίγουρα είναι λιγότεροι. Γιατί
κάποιοι έχουν καταγγελθεί πολλές φορές, έτσι.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ακριβώς εφοριακών που έχουν καταγγελθεί και 30 και 40 φορές.
Και πόσοι είναι, αν επιτρέπεται, για αυτοί που θα ανοιχθούν?
Είναι κάποιες εκατοντάδες, δεν έχω ακριβώς, ακριβή αριθμό να σας πω, αλλά είναι κάποιες εκατοντάδες οι οποίοι θα εξεταστούν, θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα, ξεκινώντας από εκείνους οι οποίοι συσσωρεύουν και τις περισσότερες επώνυμες καταγγελίες.
Ωραία. Γιατί πράγμα έχουν καταγγελθεί αυτοί επώνυμα, λοιπόν?
Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα μέσα από την πλατφόρμα καταγγελιών που έχει δημιουργήσει η ΑΔΕ και μπορεί οποιοδήποτε να υποβάλει ανώνυμα, ξαναλέω, ή επώνυμα το αίτημά του, την καταγγελία του και στη συνέχεια να ελεγχθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Υπάρχουν καταγγελίες για διαφθορά, για ελλειπή γνώση της υπόθεσης ή αμέλεια ή για... ουσιαστικά για περιπτώσεις όπου ο εφοριακός έχει καθυστερήσει στο να προχωρήσει στην ολοκλήρωση μιας υπόθεσης.
Αυτά είναι δύο διαφορετικά, κύριε Τσάπα, λέει. Το ένα είναι ανεπάρκεια, το άλλο είναι διαφθορά.
Ναι, για όλα. Για όλα υπάρχουν καταγγελίες. Δεν είναι όλα για διαφθορά ή για τέτοιου είδους...
Όταν η ανεπάρκεια έχει σαν στόχο τη διαφθορά, είναι ελεγχόμενη δηλαδή για να φτάσουμε στον παξίση.
Και αυτό θα ελεγχθεί φυσικά. Η διαδικασία ποια είναι από εδώ και στο εξής? Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΔΕ ιεραρχεί και προτεραιοποιεί εκείνες τις υποθέσεις που καθ' υπόδειξη και του καταγγέλλοντα υπάρχει ενδεχόμενο διαφθοράς. Ξεκινάει τους ελέγχους, ανοίγουν λογαριασμοί, εξετάζονται μισθοί, καταθέσεις, κινήσεις λογαριασμών, αγορές ακινήτων, συγκρίνονται με τις δαπάνες ζωής, εξετάζεται σε ακτίνα συγγενών πρώτου βαθμού και στη συνέχεια, ό,τι αποδειχθεί, στη συνέχεια ακολουθεί και η πειθαρχική διαδικασία.
Και συνταξιούχοι και ενεργοί και συνταξιούχοι.
Και οι συνταξιούχοι, φυσικά.
Σημαίνει δηλαδή ότι έχει γίνει καταγγελία όταν ήταν ενεργοί, έτσι, αυτό εννοείται.
Φυσικά, φυσικά. Uh-huh. Μπορεί να εξεταστεί και κάποιος εφοριακός ο οποίος έχει πάρει σύνταξη τα τελευταία χρόνια και μπορεί να ζητηθεί να ελεγχθεί για τα περιουσιακά του στοιχεία.
Δεν μπορώ να μην σας το ρωτήσω πραγματικά. Δηλαδή, η ΑΔΕ και τώρα ή στην πιο παλιά της μορφή, ας πούμε, είχε κάποιες καταγγελίες εις βάρος εφοριακών. Επώνυμες, ξαναλέω. Εσείς λέτε ότι θα ξεκινήσουν να ελέγχονται οι επώνυμες καταγγελίες αρχικά. Σωστά.
Μα δεν αυτές... μπορούμε κατά προτεραιότητα.
Ωραία.
Να
δεν είναι αυτό
τώρα. Σωστά. Να βρούμε και σωστά. Βράκι, έτσι,
σωστά. Σωστά. Σωστά.
Καταγγελία, δεν μπορούμε να βρούμε και
ωραία.
Τον προορισμό.
Αυτοί οι άνθρωποι τόσο καιρό, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν, μας είπατε, 30 και 40 καταγγελίες ενδεχομένως για κάποιους, έμεναν χωρίς να ελεγχθούν.
Όχι,
και, έφτασαν και έφτασαν ευδοκίμως τερματίσαντες την θητεία τους να συνταξιοδοτηθούν και να φύγουν από την υπηρεσία.
Καταρχάς, κάποιες καταγγελίες μπορεί να έγιναν εκ των υστέρων, έτσι, μετά από καιρό επίσης. Δεύτερον, έχουν ήδη ελεγχθεί πολλές από αυτές τις καταγγελίες και μας έχουν οδηγήσει και σε πολύ μεγάλες αποκαλύψεις κυκλωμάτων διαφθοράς εντός της ΑΔΕ, όπως ήταν στη Χαλκίδα, όπως ήταν στην Κέρκυρα, όπως ήταν σε Τελωνία και ούτω καθεξής. Δεν περιμένουμε να περάσουν 2-2,5 χρόνια να μαζευτούν 1.500 καταγγελίες προκειμένου να αρχίσουμε να τις εξετάζουμε μία προς μία. Προφανώς και έχει γίνει ήδη προεργασία και έχει εξυγιανθεί εσωτερικά η ΑΔΕ λόγω αυτών των καταγγελιών. Το καλό είναι, το θετικό είναι ότι πρέπει να το ξέρει ο πολίτης αυτό, ότι η καταγγελία του δεν πηγαίνει στα αζήτητα. Δεν πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων. Συλλέγεται, ιεραρχείται, αξιολογείται και στη συνέχεια προχωρούν εσωτερικές διαδικασίες έρευνας που βγάζουν πραγματικά λαμβάνια.
Τα τελευταία χρόνια.
Μόνο από αυτές που έχουν εξελιχθεί.
Τα τελευταία χρόνια, πόσοι έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία λόγω διαφθοράς? Δεν λέω να έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα, να έχουν απομακρυνθεί λόγω διαφθοράς.
Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το διοικητή της ΑΔΕ για το πόσοι έχουν απομακρυνθεί. Όχι. Το θέμα είναι ότι έχουν αποκαλυφθεί αποκαλυφθεί κυκλώματα, τα τρία αυτά που σας περιέγραψα, όπου εμπλέκονταν δεκάδες υπάλληλοι της ΑΔΕ, οι οποίοι είτε έχουν παθεί, είτε βρίσκεται σε διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης η εμπλοκή τους στα αυτά τα κυκλώματα, και έχουν αποδοθεί επίσης και ευθύνες. Και κάποιοι από αυτούς είναι και στη φυλακή, να θυμίσω, έτσι.
Μάλιστα.
Όχι κάποιοι, πολλοί από αυτούς είναι στη φυλακή. Επομένως,
Χαλκίδα, Κέρκυρα. Χαλκίδα, Εύβοια, έτσι.
Χαλκίδα και Κέρκυρα είναι τα top τελευταία, εγώ τουλάχιστον που θυμάμαι, περιστατικά αποκάλυψης διαφθοράς, με σύμμαχο, καταλυτικό σύμμαχο, τους πολίτες οι οποίοι με τις πόλεις...
Καλά, στη Χαλκίδα αυτά που διαβάζαμε πια είχαν φτάσει, ήταν κράτος εν κράτη, αλλά να. Είπατε δύο περιοχές και έχουμε ολόκληρη χώρα από πίσω.
Εδώ είμαστε, να σας πω κάτι, εμείς παρακινούμε τον κόσμο και το Υπουργείο Οικονομικών συλλογικά το κάνουμε, να καταγγέλει τέτοιου είδους περιπτώσεις διαφθοράς ή τυχόν διαφθοράς ή κακής εκτέλεσης των καθηκόντων από τον κάθε υπάλληλο. Όπως ζητάμε και από τον κόσμο να κατεβάσει και την εφαρμογή απόδειξη και να ζητά και να αποδείξεις, να σκανάρει τις αποδείξεις και μέσα από αυτό, από αυτή τη διαδικασία, να αποκαλύπτουμε και περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Ο πολίτης είναι σύμμαχος της ΑΔΕ και του κάθε φορελεγκτικού ή ελεγκτικού μηχανισμού, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε έναν ελεγκτή δίπλα σε κάθε υπάλληλο.
Το ξέρετε όμως ότι για πάρα πολλούς πολίτες αυτό που λέτε, εγώ το έχω ακούσει, λέτε, να λένε, εγώ ρουφιάνος δεν γίνομαι.
Συγγνώμη, και εγώ το έχω ακούσει. Αλλά, θα σας
αλλά μην γκρινιάζει μετά για φαγελάκια.
Τι απαντάτε.
Μην γκρινιάζει από τη μια και από την άλλη. Είσαι χαθιές ως προς τι όταν πηγαίνεις σε μια επιχείρηση. Σου δίνει αυτή η επιχείρηση μια πλαστή απόδειξη, ένα απλό δελτίο παραγγελίας. Και εσύ νομίζεις ότι έχεις πληρώσει το φόρο, θα καταβληθεί ο ΦΠΑ που εσύ έχεις πληρώσει από την τσέπη σου, από τον επιχειρηματία στην εφορία. Είναι χαφιεδισμός να αποκαλύπτεις μια πατεωνιά εις βάρος της τσέπης σου, για να το πω και όσο γίνεται πιο λαϊκά. Δεν νομίζω.
Λοιπόν, κύριε Τσόπαλε, τελευταία ερώτηση. Διαβάζουμε ότι είναι στις σκέψεις του Υπουργείου Οικονομικών να θεσπίσει κατώτατο όριο, κατώτατο αποδεκτό όριο για τα ενοίκια στα σπίτια. Αν δεν κάνω λάθος, βέβαια κάτι υπάρχει. Υπάρχει μια πρόβλεψη στη φορολογική νομοθεσία. Αλλά εξηγήστε μας τώρα τι ισχύει και τι σκέφτεστε να κάνετε.
Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει αυτό το πλαφόν, ας το πούμε έτσι, αγοραπαλυσιών, αλλά από την άλλη το διαβάζω και εγώ σενάριο, είναι δημοσιογραφικό σενάριο, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι, εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο. Αυτό ήρθε ως συνέχεια των στοιχείων που βγήκαν πριν λίγες μέρες από την επιστροφή ενοικίου, όπου εκεί είδαμε χιλιάδες ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ταυτοχρόνως να δηλώνουν ενοίκια το μήνα 10, 15, 20, 25 ευρώ. Ένα μέρος αυτών των δηλώσεων είναι λανθασμένη, με την έννοια ότι αποτυπώθηκαν λάθος στο Ε9 τα ενοίκια, και γι' αυτό το λόγο ζητάμε να τροποποιηθούν μέχρι τέλος του χρόνου. Από την άλλη όμως, σίγουρα υπάρχουν και χιλιάδες περιπτώσεις ενοικιαστών και ιδιοκτητών όπου πράγματι μετά από δική τους συμφωνία δηλώνουν τόσο χαμηλά ενοίκια. Περιμένουμε τις τροποποιητικές που θα γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου να αποκαλυφθεί πλήρως ποιο είναι το ζήτημα, για να έχουμε και μια εικόνα για το εύρος των δηλωθέντων ενοικίων. Από εκεί και πέρα, από αρχές του έτους, θυμίζω, θα πρέπει να πληρώνουμε τα ενοίκια μας ηλεκτρονικά υποχρεωτικώς. Αυτό θα συμβάλλει στο να θωρακίσουμε κάπως τη διαδικασία των δηλώσεων ενοικίων. Και θυμίζω επίσης ότι πέραν από την επιστροφή ενοικίου, που είναι ένα κίνητρο για να δηλώνουμε τα πραγματικά μας ενοίκια, για να παίρνουμε μεγαλύτερη επιστροφή, και για τους ιδιοκτήτες έχουμε θεσπίσει ένα κίνητρο, όπου θεσπίσαμε μια ενδιάμεση φορολογική κλίμακα για τα ενοίκια στο 25%, για να μπορούν και αυτοί να έχουν ένα επιπλέον όφελος και ένα κίνητρο φορολογικό να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Ικανοποιήσαμε ένα αίτημα πάγιο της φοβίας.
Τέλος, Τσάπαλε, συγγνώμη, εγώ δεν καταλαβαίνω, θα μπει ένα κατώτατο ή όχι?
Δεν είναι στις σκέψεις μας.
Δεν είναι στις σκέψεις. Η εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, η οποία λέει ότι όταν νοικιάζεις ένα σπίτι, είσαι ιδιοκτήτης και το νοικιάζεις σε κάποιον άλλον, δεν μπορεί το ενοίκιο να είναι μικρότερο του 3% της αντικειμενικής αξίας ετησίως, θα εφαρμοστεί ποτέ?
Αυτό δεν είμαι βέβαιος ότι αφορά καθολικά τα οικιστικά κίνητα. Αφορά, νομίζω, χωρίς να είμαι βέβαιος, συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων και επιχειρηματικά κατά βάση, στο οποίο από ό,τι ξέρω εφαρμόζεται. Όπως και να έχει όμως, η λογική του να πλαφωνάρουμε είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω τα ενοίκια δεν είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών το προκρίνει ως μέτρο αντιμετώπισης του στεγαστικού. Άλλα είναι τα ζητήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε.
Ναι, κύριε Τσάπαλε, αλλά θέλετε να έρθει ο ενοικιαστής να σας πει ότι ο ιδιοκτήτης δεν μου κόβει απόδειξη. Να διασφαλίσουμε ένα μίνιμουμ συνεννόησης.
ένα μίνιμουμ συνεννόησης, το οποίο με κίνητρα μπορούμε να το διασφαλίσουμε, όπως αυτά που σας προανέφερα, όπως είναι η επιστροφή ενοικίου. Έχει ένα κίνητρο ο ενοικιαστής να πιέσει τον ιδιοκτήτη να δηλωθεί το πραγματικό ενοίκιο από τη μια, για να πάρει μεγαλύτερη επιστροφή.
Είναι ένα
και
κίνητρο.
Από την άλλη, έχει ένα κίνητρο και ο ιδιοκτήτης να δηλώσει τα πραγματικά ενοίκια, γιατί θα φορολογείται λιγότερο. Αυτό είναι το ισχυρότερο κίνητρο.
Δεν δουλεύουν. Καλά είναι. Δεν είναι άσχημα, αλλά δεν δουλεύουν.
Όπως και η ψηφιακή πλέον πληρωμή των, ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων επίσης θα παίξει ρόλο. Χώρια, το ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα.
Αυτό, συγγνώμη, αυτό γιατί η κατάθεση στην τράπεζα θα γίνει υποχρεωτική για όλα τα νίκια.
Για όλα τα νίκια, ναι.
Εντάξει. Δεν θα υπάρχει νίκη που θα μπαίνει στην τράπεζα.
Ούτε ευρώ. Υπήρχε μια σκέψη και μια πρόταση από την Πομιδά τα χαμηλά ενίκια να μην πληρώνονται μέσω συναλλαγών ηλεκτρονικών, αλλά δεν λύνεις κάτι αν εξαιρέσεις, ας πούμε, τα ενίκια κάτω των 500 ευρώ. Αντιθέτως, διονύζεις το πρόβλημα αν το επιτρέψεις αυτό.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λοιπόν και από το πρώτο ευρώ όλα τα ενίκια ηλεκτρονικά. Από πρώτη
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σήμερα. Συνέχεια.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ο κύριος Τσάπαλος είναι εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Εντάξει, είπαμε για πάρα πολλά θέματα. Είναι ένα κίνητρο ότι σου δίνει ένα νίκη πίσω, καμία αντίρρηση. Είναι και για τον ιδιοκτήτη ότι έχει μια καλύτερη φορά απαλλαγή. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα, ο κόσμος είναι απελπισμένος να βρει σπίτια πια σε μια κάποια τιμή. Οπότε το κίνητρο μπορεί να χαθεί πολύ εύκολα αν ο ιδιοκτήτης αρχίζει και σου λέει τα τρελά του 200 στην τράπεζα, 400 στο χέρι κτλ. Είσαι σε μια θέση αδυναμίας άμα έχεις βρει ένα σπίτι, έτσι δεν είναι. Και έχεις δει άλλα πέντε τα
η
οποία.
Η αγωνία είναι για αυτόν που ψάχνει. Δεν
και,
είναι για αυτόν
και,
που
και έχεις δει άλλα πέντε σπίτια το οποίο το ένα δεν έχει πάρκινγκ, το άλλο ξέρω εγώ δεν έχει καλά κουφώματα. Θέρμανση δεν έχουν πάρα πολλά στην Αθήνα. Γιατί έχω την εντύπωση, αν μείνουν 2-3 χρόνια κλειστές οι θερμάνσεις πετρελαίου, δημιουργείται σοβαρή ζημιά και μετά από την κατοικία δεν μπορεί να βάλει τα λεφτά για να τη φτιάξει. Και πάει λέγοντας. Οξυδώνονται, Γιώργο, οι. Τα σίδερα από τα οποία περνάει η αγωγή, από τα οποία περνάει το νερό για να θερμάνει.
Ναι.
Και θέλουν αλλαγή. Τι αλλαγή, εδώ τα σανσέρ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε που μπαίνουν όλοι μέσα και θέλουν να είναι ασφαλείς, έτσι.
Γενικά στις πολυκατοικίες υπάρχει μια λογική, ό,τι λειτουργεί μην το πειράζεις. Ό,τι λειτουργεί μην το... άστο. Ναι. Όταν θα χαλάσει θα δούμε. Πάντως, παιδιά, δύσκολο. Και έχει ένα δίκιο τώρα σε αυτό που έλεγε ο Πετρόπουλος χθες, έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, η φάση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, όπως γίνεται αυτή την περίοδο με τα νίκια, δεν είναι για οικονομική, ούτε για φορολογική μελέτη. Είναι για κοινωνιολογική μελέτη. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
Εγώ έχω ακούσει άνθρωπο. Να καταγγέλει. Ρωμανία, το σύστημα, όλους. Ναι, αυτό ναι, που ναι, εκείνο ναι, που μας καταπέβαινε, ναι, τα αφεντικό του, το ένα τ' άλλο κτλ. Και έπρεπε να νοικιάσει και αυτό στο σπίτι του παρόλο που κληρονόμησε.
Ναι.
Ναι. Εντάξει, καλό σπίτι, σε καλή περιοχή, ξέρω εγώ, κέντρο Αθήνας κτλ. Ήταν των 600. Και έφυγε ο Νικάρης.
Έφυγε, ναι.
Και λέει, 900. Κάτσε ρε, τα 6 τα 9. Όποιος γουστάρει τώρα, αρχίσαμε τέτοια ξαφνικά εκεί που κατήγγειλε το σύστημα.
Ο χειρότερος καπιταλιστής.
Έγινε αμέσως το σύστημα.
Ναι. Είναι αυτό που λένε, κάνε με εμένα για μια μέρα ιδιοκτήτη.
Και να σου πω και τη συνέχεια, για κανένα δύο μήνες δεν νοικιάστηκε. Οπότε συμφώνησε να το κατεβάσει και να το δώσει στα 800.
Ναι.
Και στα 800 νοικιάστηκε. Αφού έφερε τα χαρτιά του εκεί, τα φορολογικά, στο μεσίδι.
Πόσα βγάζει, πόσα παίρνει, ναι, κτλ.
Μετά από ένα χρόνο, όντως οι τιμές έχουν φύγει πάνω από τα 9, διότι ο κόσμος δεν βρίσκει. Και χτυπάει το κεφάλι του τώρα, πώς θα το πάει στο χιλιάρικο στον άνθρωπο. Δηλαδή έχει την αγωνία, ρε παιδί μου, ότι δεν σου πήρα πολλά. Βρει, έχει ο άλλος αυτά τα 8 να στα δώσει, που στα δίνει και είναι αρκετά. Τα έχει κάθε μήνα. Εντάξει, μπήκε στην ανάγκη μέσα στο σπίτι. Έχει.
Ευτυχώς που ο Θεός δεν μας έδωσε τίποτα ακίνητα, να μας κάνει και εμάς και αυτούς που εκμεταλλεύονται τον κόσμο, Δημήτρη. Να, το σταυρό μου κάνω, πραγματικά.
Λοιπόν, πάμε εκεί. Δεν θα μιλήσουμε για ακίνητα. Βέβαια, εκείνη που δεν μπορούσε να νοικιάσει με τίποτα το Λονδίνο, αλλά δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Η κυρία Κική Σονίδου είναι διευθύντρια πρωτοβάθμιας περίθαλψης στο Λονδίνο. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων της Μεγάλης Βρετανίας, διότι διαβάζουμε ότι κυκλοφορεί μια γρίπη που θυμίζει πάρα πολύ την πανδημία του COVID και αρχίζουν και παίρνουν και πάρα πολύ αυστηρά μέτρα για να την περιορίσουν. Καλημέρα, κυρία Σονίδου, τι κάνετε?
Καλημέρα και στους δύο. Με συγχωρείτε που είμαι και εγώ κρυωμένη. Αλλά θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ξανά αυτό το υπέροχο δίδυμο μαζί και ευχαριστώ που μου θυμίζετε τις παλιές υπέροχες εποχές του ραδιοφώνου που περάσαμε πολύ καιρό μαζί στην πανδημία.
Αυτό πάλι που το... Λοιπόν. Ποια πανδημία, κοντέψαμε να είμαστε...
Για ναι. Πείτε μας τώρα, τι γρήπη είναι αυτή και έχει αναστατώσει τόσο πολύ το σύστημα υγείας? Γιατί ανησυχούν τόσο πολύ?
Ανησυχούν και καλά ανησυχούν, γιατί έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Ο ΙΤΑ 3 είναι 2, να το πούμε έτσι απλά για να καταλάβει και ο κόσμος. Ξέρετε ότι ο ιός της γρήπης είναι και αυτός ένας ιός που μεταλλάσσεται και ξέρετε για την γρήπη ΙΤΑ 1-1 που είναι μια αρκετά σοβαρή γρήπη. Έχετε ακούσει για τη γρήπη των πτηνών. Η ΙΤΑ 3-0 είναι ακόμα πιο σοβαρή και δεν είναι καινούριος ιός αυτός της γρήπης. Έχει διαγνωστεί από τη δεκαετία του 60 και συγκεκριμένα το 68, γιατί αν θυμόσαστε ή κάποιοι έχουν ακούσει την γρήπη του Χονγκ Κονγκ που πέθαναν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι πρώτον έχει πολύ πιο σοβαρά συμπτώματα, διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτή τη στιγμή, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, σε έναν πληθυσμό 65 εκατομμυρίων, έχουμε περίπου 1717 εισαγωγές την ημέρα ανά το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω αυτής της γρήπης. Δηλαδή, αν πάμε ένα χρόνο πίσω, είμαστε 56% παραπάνω σε εισαγωγές. Και αν πάμε και ένα ακόμα χρόνο πιο πίσω, το 23, ας πούμε, είχαμε περίπου 243 εισαγωγές. Καταλαβαίνετε λοιπόν...
Άρα από τις 243 που είχατε πριν δύο χρόνια, στο 1717, ναι, ο αριθμός είναι εξωφρενικός.
Εξαπλάσιος.
Οχταπλάσιος.
Λοιπόν, επειδή το Λονδίνο είναι κοντά σε εισαγωγικά για την Ελλάδα και όλα αυτά μεταφέρονται πάρα πολύ εύκολα, τα μέτρα είναι αυτά που ξέρουμε, έτσι, τα προληπτικά. Ναι. Εμβόλιο.
Εμβόλιο σίγουρα, που το συγκεκριμένο ξέρετε ότι κάθε χρόνο κάνουμε τα επικυρωποιημένα εμβόλια. Ξεκινάμε από τέλη Σεπτέμβρη και λέμε ότι μέχρι τέλη Ιανουαρίου έχουν μία ισχύ, μία ας πούμε πρακτική βοήθεια. Uh-huh. Αν το κάνεις και μετά δεν αξίζει. Μέσα στο Σεπτέμβριο και στον Οκτώβριο βάζουμε τα δυνατά μας να εμβολιάσουμε το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. Η προστασία αυτή τη στιγμή είναι της τάσης του 70 με 75%. Δεν σημαίνει ότι θα κρυολογήσεις, δεν θα έχεις ένα κοινό κρυολόγημα όπως έχω εγώ. Απλά δεν θα κάνεις πνευμόνια, δεν θα κάνεις επιπλοκές. Και
τώρα να μην το κάνουμε το εμβόλιο, δηλαδή όποιος το έχει κάνει.
Έχετε ακόμα περιθώριο μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Από Φεβρουάριο και μετά δεν έχει πρακτική χρησιμότητα. Προσφέρει μια προστασία του 70-75%, της τάξης του 75%. Ναι, δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε ένα συνάχι, ναι, ένα, ναι,
κοινό. Και ήπια συμπτώματα.
Ήπια συμπτώματα και να
αλλά κυρία, κυρία Σανίδου, καταλαβαίνω, δεν είμαστε σε φάση να πάλι να φοράμε μάσκες, έτσι. Δηλαδή έρχονται γιορτές.
Εμείς τις φοράμε όμως. Μας τις φοράμε και επιβάλλονται, να ξέρετε, γιατί είναι ένας τρόπος προστασίας. Υπάρχει συνοστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ξέρετε, το Λονδίνο είναι υπέροχο αυτόν τον καιρό. Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες. Έχουμε συναθρήσεις, συνοστισμό σε πολλά μέρη. Έχει πάρα πολύ κρύο φέτος. Έκανε πολύ νωρίς κρύο. Χιόνισε παροδικά. Και έχουμε και πάντα το μεγάλο φόβο με τους ανοσοκατασταλμένους ή τους ανθρώπους που είναι υψηλού κινδύνου. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι η γρήπη είναι κάτι που δεν μας απασχολεί κάθε χρόνο. Το 24 είχαμε 8.000 θανάτους. 3.500 παραπάνω εν συγκρίση με το 23. Το 22 είχαμε 16.000. Και ο COVID δεν έχει εξαφανιστεί τελείως. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Και δράσουμε τις ευκαιρίες να πω και αυτό που είναι σημαντικό να ακουστεί ίσως, ότι ο COVID-19, η SARS-CoV-2 που ακούγαμε, το προσταλήγαμε, είναι μία παραλλαγή που ξεκίνησε από αυτόν τον ιό, τον ΙΤΑ3N2, που δεν είναι καινούριος όπως είπαμε, και έχουν δηλαδή κοινές συγγενικές καταβολές. Δεν είναι τόσο σοβαρό και τόσο μεταδοτικό όσο ο κοροναϊός, αλλά είναι εξίσου μάλιστα σημαντικό και ωραία επιφέρει συχνά θανάτους.
Θα σας ξαναβρούμε, κυρία Σανίδου, μέχρι τις γιορτές για άλλες και πιο ευχάριστα θέματα.
Ελπίζουμε, ναι.
Μιας και ζείτε στο Λονδίνο και εκπροσωπείτε τους Έλληνες επιστήμονες του Λονδίνου.
Είχαμε κάνει εκπομπές και στην Ισπανική γρήπη μαζί, δηλαδή τόσα χρόνια που σας ξέρουμε.
Να είστε καλά, καλημέρα. Περαστικά, περαστικά.
Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και
χαρά
να μας καλά.
Τσάι με κανέλα εμείς προτείνουμε τώρα, γιατί είναι ήπιο και το σύμπτωμα.
Λες γιατρός, όποιας γιατρό.
Και να σας ξαναδούμε αύριο. Συνήθως γράφω ξεμάτιασμα, αλλά δεν πιάνει με το βήχα.
Δεν πιάνει με το βήχα, είναι ναι, ναι. Άμα ο βήχα σουδάρει και λίγο το λαιμό.
Καταπληκτική φράση που είπε η κυρία Σανίδου. Ο ΙΤΑ 3-2 για να μας καταλάβει και ο κόσμος. Έχουμε φτάσει πια και καταλαβαίνουμε τους ιούς θεωρητικά, να, δηλαδή. Έτσι, θεωρητικά. Λοιπόν, επειδή όντως αν υπάρχει στο Λονδίνο, ό,τι είναι αυτό θα έρθει στην Ελλάδα. Όσο το καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, τα εμβολιάκια μας, έχουμε ακόμα χρόνο, όπως είπε ο γιατρός. Και τι να πεις τώρα, τώρα θα αρχίσουμε να βρισκόμαστε, να αγκαλιαζόμαστε και να φιλιόμαστε στις γιορτές. Αυτό, ναι, θα εντάξει. γίνει.
Και τι θα κάνουμε, ρε φίλε, δηλαδή, ναι. θα στέλνουμε τις ευχές μας με mail. Θα έρθει σπίτι μου να αλλάξουμε χρόνο και θα σε αγκαλιάσω να σε φιλήσω. Ή... Ναι. Αν είμαστε στο ίδιο σαλόνι, εντάξει, τα δικά μας τα σαλόνια δεν είναι. Και... ναι. Δεν είναι και ballroom. Αν ένας έχει κάτι, εν πάση περιπτώσει, δεν θα κολλήσουν οι υπόλοιποι. Αλλά τώρα έτσι θα σκεφτόμαστε από εδώ και πέρα. Εγώ αρνούμαι να το κάνω αυτό. Να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω.
Εσύ είσαι νέος, υγιής,
να σε πασπατέψω.
Μην κοιτάς, εμείς δεν είμαστε.
Ο κύριος Αλέξανδρος, αχ κύριε Αλέξανδρε, και είστε και νέος άνθρωπος κύριε Αλέξανδρε, και στην εποχή του Πολυτεχνείου οι συνάδελφοί σας, οι αντίστοιχοι, θα λέγανε και εσείς οι φοιτητές του Πολυτεχνείου είστε πιο τσαμπουκάδες από τους άλλους Έλληνες, δεν τρέπεστε λίγο? Κύριε Αλέξανδρε, δεν τρεπόμαστε, γιατί οι συνάδελφοί σας εμείς θα το γράφαμε με όμικρον γιώτα.
Κύριος Άρης, μάλιστα, λέει, κλιματική κλίση τα φταίει όλα. Χωρίς αυτή δεν θα τρώγανε λεφτά οι φραπέδες και οι χασάπιδες. Κοιτάξτε να δείτε, έντερον εκάτερον. Η κλιματική κρίση επηρεάζει σε τρομερό επίπεδο την αγροτική παραγωγή. Είναι κάτι που το κάνει σε όλο τον κόσμο. Προφανώς το κάνει και στην Ελλάδα. Και πρέπει να το δούμε. Αλλά δεν είναι θέμα το οποίο βάζουν τώρα αυτοί που ξεκίνησαν στα μπλόκα. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει. Αν θέλετε, βέβαια, μπορείτε να προσποιήσετε ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Δικαίωμά σας. Με το ζόρι κιόλας δεν γίνεται.
Πάμε να ακούσουμε Νίκο Ανδρουλάκη στον μπλόκο της Καρδίτσας.
Δεν αξίζει αυτό στην πατρίδα μας, δεν αξίζει τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό καλώ τους πολίτες να συμπαρασταθούμε όλοι. Στον πρωτογενή τομέα είναι εθνικό ζήτημα, είναι ζήτημα τιμής, είναι ζήτημα αξιοπρέπειας. Και να στείλουμε ένα μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας. Και κάτι τελευταίο. Μην επιτρέψετε μεμονωμένα φαινόμενα βίας να μαυρώσουν ένα δίκαιο αγώνα που στηρίζει όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας με όλες μας τις δυνάμεις.
Λοιπόν, το Πασόκ στα μπλόκα, λοιπόν. Έτσι.
Ναι. Νομίζω ότι και μέσα καταδίκασε αυτό που γίνανε στην Κρήτη.
Στην Κρήτη,
το είπε με τον δικό του τρόπο, αλλά δεν νομίζω είναι καταδίκη ξεκάθαρη.
Ξεκάθαρη, ναι.
Είναι αμαύρος του αγώνα.
Όπως είναι ξεκάθαρο ότι το Πασόκ παίρνει θέση αυτή τη στιγμή και λέει: είμαστε με τα μπλόκα. Είμαστε δίπλα σας. Καλούμε την κοινωνία να σας στηρίξει. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Ναι, λύθηκε το μυστήριο.
Ξεκάθαρα.
Λύθηκε το μυστήριο για να ξέρουν τι θα απαντάνε και οι άνθρωποι όταν τους ρωτάμε. Όταν τους ρωτάμε, εσείς είστε υπέρ των μπλόκων.
Ή κατά.
Ή κατά των μπλόκων. Μας λένε, η ερώτηση είναι αστυνομικού χαρακτήρα.
Με παγιδεύεις.
Με παγιδεύεις.
Φοροφυλάξη. Με αυτό το ωραίο τραγουδάκι θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Το Βασίλειο της Σκόνης. Δεν λέει δάστρα.
Ναι, της Σκουριάς. Kingdom of Frost. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με την ευχή ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν να εξελίσσονται ομαλά τώρα, γιατί τα χθεσινά μεσημεριανά ήταν πραγματικά θλιβερά, σας αφήνουμε, γιατί έρχεται ο Δημήτρης Στάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή, μετά το δελτίο ειδήσεων φυσικά. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο κατά τις 10 η ώρα το πρωί. Τα φιλιά μας, τις καλημέρες μας.